Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, es atklāju Saeimas ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā ir viens darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ziņojumam ministra prezidenta amata kandidātam Ivaram Godmanim.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, Saeimas prezidija, cienījamie deputāti, klātesošie. Man ir tā augsta atbildība uzrunāt jūs un gods. Jūs tautas vēlētos tautas priekšstāvis, kā Latvijas Republikas valsts prezidenta aicinātā ministra prezidenta kandidātam. Savā uzrunā atļaujiet man raksturot, kāds ir mans redzējums uz pašreizējo situāciju, mūsu valstī un sabiedrībā. Kāds ir mans skatījums par to, kas notiek Latvijā? Gribu jūs arī uzrunāt par manu redzējumu par to, ko darīt Latvijā. Ko darīt mums, politiķiem, īpaši tiem, kur uzņēmušies ļoti augstu atbildību, pretendēt uz nākošās Latvijas Republikas valdības darbu, cerot saņemt jūsu uzticības mandātu. Es sākšu ar teicienu, kam nav svarīga pagātne, tam nav nākotnes. Tāpēc ir pagājuši gandrīz 17 gadi, kad kopš Latvijas Republikas parlaments augstākā padoma, pildot tautas gribu un pieņemot vēsturisko 4. Maija deklarāciju, uzsāk būvēt mūsu kopējo ceļu, uz mūsu visu sirdīs karstu lolotu mērķi, atjaunot mūsu valsts neatkarību un panākt Latvijas kļūšanu par demokrātisku un attīstītu valsti, eiropeisku valsti, kurā sabiedrība baudīt visus eiropeiskos dzīves standarts. Es domāju, ka es nekļūdīšos, ja teikšu, ka to karstumu pašaizlīdzīgi mēs vēlēmies visi un turpinam to vēlēties. Taču kā to paveikt 17 gadus atpakaļ, piemēru vēsturē, mums nebija. Ja atskatāmies uz grūtībām šī ceļa sākumā, mēs pārdzīvojam ļoti smagus pārbaudījumus, gan barikādas, gan puķus. Mēs, gan Saeimas deputāti, toreiz augstākās padomas deputāti, gan arī valdība, kuru liktenis bija uzticējis vadīt man, veicām vissmagākās reformas, bez kurām mūsu kopējais sēž pēc manā domā būtu apstājies. Viss šīs reformas, gan savas naudas latieviešana, gan cenu atbrīvošana, gan atņemto īpašumu atgriešana, gan otrā zemes reformu visā mūsu Latvijas vēsturē. Šīs reformas viss bija ļoti smagas. Es atzīstu, ka es nespēju visu šīs lietas veikt arī bez kļūdām, par kurām tagad es noliec galvu to cilvēku priekšā, kur ciet no tām un lūdzu viņu piedošanu. Tikai vienu es varu teikt šeit, stāvot šajā augstajā vietā, ar tīru sirdsapziņu. Nevienu no tām, ne man, nevienam no manas pirmās valdības ministriem, ar kuriem veicām šīs reformas, padomās nav bijis tās izmantot savā labā. Bez viņām, pēc manas zīves pārliecības, mēs nespētu atjaunot galvenos ekonomiskos pamats mūsu valstī, ceļā uz mūsu loloto mērķi. Par to pierāda arī vēlāko Saeimas, tai skaitā komisija, slēdzien par manas valdības darbu. Protams, es esmu samērā nenoguris gan politiskiem oponentiem, gan arī īpaši maniem nelabvēļiem, mēģinājis skaidrot tās lietas, ko man personīgi pārmetuši, gan naudas vagonu lietu, ko nācās mums atbildēt neskaitāmas reizes ar Valsts bankas prezidentu tā laika, gan krāsainos metāls, jautājumos, ko ir liecinieki arī manas rīcības rezultātā, mēs apturējam vesels vilciena sastāvs, lai pātrauktu šo procedūru, ko mēs nespējām pilnībā. Gan jautājumā par rūpniecības un lauksaimniecības likteni. Es vēlos jums teikt skaidri. Tie laiki bija daudz citi toreiz. Ir veseli virkni vēl rūpnieki, kas tagad strādā kas jums apliecinās, ka toreiz premjeram nācās reizi mēnesī tikties praktiski ar visu lielo rūpniecību uzņēmu vadītājiem, visiem lauksainīcību vadītājiem, lielajiem un arī tai skaitā pašvaldību vadītājiem. Un, protams, jūs varat uzdot jautājumu šiem cilvēkiem, vai tā laikvaldība, kuru uzticēts bija vadīt man, būtu kaut kā īpaši rīkojusies, lai mazinātu šo te ļoti svarīgo nozaru vietu un lomu Latvijā. Lauksaimnieki labi atcerās, šeit arī zālē ir klāt sēdošie. Mūsu īpašās Latvijas tautas fronts frakcijas sēdes, kas bija ārpus šīs saimas, kuras ierosinājis toreiz kā ministrs prezidents, jautājumā, kā iet tālāk mums ar lauksaimniecības reformu. Mans rosinājums toreiz bija, kurš neguva atbalsts par to, ka iespējams varbūt kādu laiku ļaut konkurēt kolektīvām saimniecībām privātām saimniecībām. Taču zemes reforma, kas bija absolūti vajadzīga šādu situāciju nepieļāva. Ja mēs runājam par pašvaldību vadītājiem, no kuriem nepārāk daudz un tomēr strādā, atcerās vēl tos smagos laikus, kad cenas cēlās nevis tā, kā mēs tagad domājam un gaidām, bet kad cenas cēlās simtām reižu, un kad inflācija auļoja nevis 12 vai 13%, bet gan 1000% mēnesī. Man jāsaka, ka tomēr mums izdevās izdarīt divas principā gandrīz vai neizpildāmas lietas. Mēs vienlaiks izdzīvojam šajā ceļā prom no PSRS uz neatkarīgu valsti. Un mēs reizē likām pamats, galvenos pamats, citai sistēmai Latvijā. Ja to sauc īstos vārdos, tad mēs aizgājām prom neatgriezeniski. No komandu sociālismu uz kapitālismu. Kad jāsaka, ka šis kapitālisms ilgu laiku bija un atsevišķās nozarēs iespējams daudz cilvēku var uzskatīt neārcilvēciskas sevi. Taču es domāju, ja nebūtu izlēvības un gatavības toreiz veikt un pieņemt lēmumus, es domāju, ka mēs būtu citur. Mēs nebūtu tur, kur mēs esam tagad, mēs būtu tur, kur daudz, ar kuriem mēs startējam 90. Gadā, diemžēl vēl ar vien nav tālu pagājuši šo ceļu. Man jāsaka, ka mēs veicām šīs reformas un mēs samaksājam par tām ar vēlēšanu rezultātu. Mums vajadzēja aiziet no politikas, un ja es tagad to vērtēju, es domāju, ka bija vērts šo cenu maksāt. Kaut gan daudziem cilvēkiem tas viņu politisko dzīvi arī pārtrauc. Cienījamie deputāti, manā dzīvē es tiku aicināts otrais strādāt valsts darbā atbildīgi, kad mēs piedzīvojām ļoti nopietnu krīzi 95. Gadā, kad tā laika ministrs prezidents aicināja man uzņemties vadīt Krājbanku, un cilvēki, kas vadīja toreiz Centrālo banku, cilvēki, kas strādāja valdībā, zināja to situāciju. Kad nācās pielikt visas pūles, lai Krājbanka neiet šo pasceļu, kas Baltijas banka, ar visām no tām izejošām sekām, Un arī tajā brīdī izšķiroša rīcība, sadarbība ar valdību, ar Centrālo banku, nepieļauj šo situāciju. Un mēs pārvarējām to. Man jāsaka, ka tā no ir iznācis, ka trešajā krīze, kad mēs sagaidījām Krievijas krīzi 98. Gada beigās, un kad 99. Gadā mēs šeit veidojam valdību, tad laikam viss, Nevēlamākais ministra posteņs tajā laikā bija finansu ministra posteņs. Jo tajā laikā parlaments prasīja divas neizpildināmas lietas. Viņš prasīja bezdeficīta budžeta Krievijas krīzes apstākļos. Es uzņemos šo amatu. Situācijā, ko es jums tagad varu pateikt, kad valsts kases centrālais pārvaldnieks ieradās pie manas 99. Gada 1. Janvāri un parādīja man absolūti precīzi prognozes, ka nauda valdībai beidzās 1. Maijā. Mēs pieņemam ātrus lēmumus un mēs novērsām arī ar nākamās valdības palīdzību šo krīžu. Iemesls, kas varēja būt ļoti, ļoti smagi gan mūsu finanses, gan ekonomiskajā sistēmā. Taču tā ir vēsture. Un vēlreiz jāatgādina teicienu, kas nezin un kas neinteresējas par savu pagātni, tam nav nākotnes. Kur mēs esam tagad mūsu ceļā? Šodien, kad es atkal stāvu jūs priekšā, cerēdams saņemt jūsu uzticību nākamajam darbam. Vēl pāris gadus atpakaļ man bija laikam manā mūžā morāli un vēsturiski vissvarīgākās saruna ar vienu no 20. Gadsimta pēc manām domām gigantiem, ar Lech Valensu. Man toreiz kā bijušajam vienam no tautas frontes vadītājiem, bijušajam premjeram, ar bijušo solidaritātes vadītāju un bijušo polijas prezidentu. Saruna bija pa pašu galveno. 2004. Gadā tālēn runājot, ejot un būvējot mūsu ceļu uz mūsu kopējo loloto mērķi, bija iezīmēta pēdējā pietura. Šī pēdējā pietura bija iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO šajā ceļā. Pēc šīs pieturs nākamo iezīmēto pieturu nav. Un mūsu sarunā bija uzdot jautājumu, Latviešu nācija ar citautiešiem, kas šeit dzīvo un iet šo ceļu un būvē kopā, tāpat arī Poļu nācija un cits, spēs motivēt sevi šo ceļu turpināt būvēt, jo politiķa galvenais uzdevums ir motivēt cilvēks kolektīvi, strādāt, izbūvēt šo ceļu šo mērķi, ko es redzu pilnīgi skaidri, kā demokrātiski attīstīt Latviju ar eiropieskiem dzīves standartiem šajā valstī un sabiedrībā. Un tas nav vienkārši, tāpēc, ka nav pietura. Mums nav vairs, kur iestāties, mums nav vairs, kur pievienoties. Bet, kā motivēt mums sevi pašus, kā motivēt arī cilvēkus, kur uzticību mēs gribam iegūt? Sevišķi, ka mums nav šo konkrēto pieturu. To ļoti nopietni mēģināja darīt dziesmas svētkos mūsu cienījumā, valsts prezidenta vai ar Vīķi Freiberga. Es domāju, ka jautājums par kolektīvo motivāciju, kā strādāt politiķiem, kur uzdevums ir ar savu piemēru aicināt arī sabiedrību strādāt, būvēt mūsu mērķi, būvēt mūsu ceļu uz šo mērķi. Viena no būtībām ir, ka mēs šo ceļu būvējam uz šo sabiedrību ne sev. Vismaz es par savu paudzi domāju, ka vairāk jau no nākamajai paudzei, kas nāk pēc mums un kas ir jau sev pieteikusi. Tas ir kā stafetes skrējiens, ko mēs nododam, stafetes kociņu viens otram. Man jāsaka, ka tajā pašā laikā mums ir ļoti nopietna lieta, kas zina Latvijas vēsturi. Šis 700 gadu bezvalstiskums, mūsu valsts zaudēšana 40. Gadā, vardarbīgi. Un tikai 17 gadu demokrātijas vēsturi, tagad, uzdod mums ļoti nopietnu jautājumu. Vai mēs kā nācija, kā sabiedrība, kurā dzīvo dažādi tautību cilvēki, kas esam pierādījuši sev un pasaulē, gan 1918. Gadā, kā 1919. Gadā, kā mēs spējam izšķirīgos tautai laikos pieņemt pašaizliedzīgus un varonīgus lēmumus, vai mēs spējam arī paveikt to, kas attīstītās valstīs jau ir paveikts, mierīgā un evolucionālā ceļā, nodot savu garīgo un materiālo viena paudze mantojumu otrai. Mums latviešiem vienmēr ir traucējuši gan sveši kāri, gan revolūcijas. Šis jautājums ir par mūsu kopējo spēju sevi pašpārvaldīt demokrātiskā valstī un demokrātiskā sabiedrībā, pie kā mūžīgi, nevis 17 gadus vai 16, nerobežotā laikā. Uz to arī atbild katrai sabiedrībai, arī pie mums šeit Latvijā. Uz to jāatbild politiķiem, kas pretendē uz sabiedrības mandātu. Kā vienmēr dzīvē, un arī valsts dzīvē, sabiedrības dzīvē ir gan labais, gan sliktais, kas mainās laika gaitā. Kur mēs esam tagad? Kas ir tas labais, kā es to uzskatu? Un gribu dalīties savās domās ar jums. Jā. Latvijas, kā pilntiesīgas ekonomikas, Eiropas Savienības valsts ekonomika, nenoliedzam turpina strauji attīstīties. Latvijā vislielākais koprodukta pieaugums Eiropas Savienībā. Mēs nestagnējam. Mums nav ekonomiskās recesijas, bet šī attīstība ir arī citās Eiropas valstīs. Mēs esam laika periodā, kad nav stagnācijas, kad nav recesijas lielākoties Eiropas valstīs un arī pasaules valstīs, tā kā mēs neesam nekas īpašs. Es gribu teikt vēl vienu lietu, pēc manas zīves pārliecības, ka šis koprodukta augums īpaši pēdējos 8 gadus ir devis to, ka ir nopietni pieaudzis sabiedrībā vidusslānis. Viņu reāla ienākuma. Tas, ka šie kailie cipari, ka mēs tuvojamies 60% Eiropas Savienības līmeņa vidējā, tas neko neizsaka. Bet ja mēs skatāmies uz tādām lietām, ka vien vairāk mūsu cilvēki var atļauties iegādāties ilgtermiņa lietošanas lietas, automašīnas, ilgtermiņa lietošanas lietas, ka ir būtiski pieaugusi jaunu mājokļu iegāde, ka beidzot Latvijā maksāt spējīgā jaunākā paudze var dzīvot, kā viņi vienaudz ārzemēs daudz gadu desmitus atpakaļ. Savā mājā un jau jaunībā, nevis tā kā man un man vecāka paudze, kas savā mājā var iet tad, kad bija palicis ļoti maz periods līdz dzīves beigām. Es domāju, ka ir jau vēl daudz pozitīvas lietas. Ir beidzot atvērušās ilgi cieta aizslēgtās durvis uz pasauli, uz Eiropu, un tas, ko mēs vienmēr esam vēlējušies, un kas varbūt jaunākai paudzei pats par sev saprotams, brīvība ir. Šī brīvība ir šodien. Man jāsaka, ka Latvijai turpina uzticēties arī ekonomiski. Ekonomiski pieauga ārvalstu investīcijas. Eiropas Savienības fondi turpina šeit ieplūst. Kaut gan nemūžīgi. Neliedzam, ka šī uzticēšanās ir kļuvusi kā tāds ekonomiskā motora viena no degvielām. Īpaši mūsu laukos, kas gan ir 15 gadus ļoti smagi gāja cauri vissmagākām reformām. Latvija ir palielinājusi ar savu starptautisko lomu pasaulē. Esam parakstījuši 0K Lisabonas līgumu. Jau rīt, pirms Ziemassvētkiem, notiks vēsturis brīdis, kad robežas ar Igauniju un Lietuva vairs nebūs tāds kā agrāk. Bez ikdienas kontroles un tāpat līdz pašas Eiropas malai, līdz Atlantijas okeānam vai līdz vidus jūrai. Un tas ir tas, ko mūsu paudze esam vēlējušies. Tā ir šī brīvības sajūta. Mēs rīt iestājāmies Šengenam. Ir tiesiski pamatot noslēgts riebežlīgums ar Krieviju, ar visām no tām vissāpīgākajām, taču pamazām dzīstošajām rētām, kam jābūt ir par pamatu būtisku ekonomisko attiecību attīstībai, lai Latvija varētu pilnībā īstenot savu ekonomisko pienesumu Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju un ar Austrumu tirgiem. Taču, kā jau teicu, dzīvei nemēdz būt tikai labais, ir arī sliktais. Ja tēlēni salīdzinām Latviju kā skaistu upi, kas nav īpaši plata un dziļa, kura nav ar betonētiem krastiem un industrijām vai debeskrāpiņu krastos, bet tā kā mūsu salats, abau vai amati, ar neatkārtojam skaistiem līčiem pļavām un arī koptām saimniecībām, tad jāsaka, šī strauja ekonomiskā attīstība, ka strauja kā palu ūdeņi nes līdz arī daudz savu netīri ūdeņi, kas atraud gan mūsu upes krasts, gan tās gultni. Šiem ūdeņiem ir lavīna veida patēriņu vārds, un tie jauc pamazām nosto vērtību aizprost, ko būvē tauts daudzās paudzēs. Lai tos upes, viņu upes nebūtu netīrs ar nesabojātiem krasti. Kāpēc tieši tagad, pēc 2004. Gada tas notiek? Domāju, ka tas ir tāpēc, ka nekad nav tik daudz naudas ieplūdus Latvijā, bet kam ieplūdus tās naudas, kas nav mūsu paši pelnīti. Un tas nebūs mūžīgi. Nekad nav bijis tā, ka piedāvājums no lokāla piedāvājuma ir kļuvis globāls mūsdienu apstākļos. Jaunā paudze ir atbrīvosies no tiem taupības un bažu ieradumiem, kas piemīt vecākām paudzēm, ka ir bīstam aizņemties svešu naudu, jo kas tad būs, kad neados? Taču, ko mēs varam pārmest? Tā rīkojas viņu vienaudži visā pasaulē. Šī strauja attīstība, lielā mērā uz importu resursu rēķi, īpaši pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, ir izsaukuši šo straujo inflācijas lēcienu. Un man jāsaka, 2003. Gadā es par to jau rakstīju, ko es nosaucu šo rakstu par eiro šoku. Man diez ko neizdzirdēju toreiz. Nu ko? Sākumā ne tikai šī inflācija, bet arī nenovērtā pēc Eiropas standartiem zemi Latvijā. Nekustamie īpašumi izsaucu strauju naudas ieplūšanu šajā sfērā, kas nav tiešā veidā, netiešajā, bet netiešā veidā, ražošanu rūpniecību stimulējuši. Man jāsaka, ka negatīvie demokrātiskie procesi, demografiskie procesi un Latvijas darba spēka emigrācija uz attīstītām Eiropas Savienības valstīm šo procesu dēļ daudz tautsaimniecības nozars akūt pamazām sāk trūkt darba spēks, darba rokas, kas sāk pamazām izsaukt uzņēmumu apstāšanos. Paldies Dievam vēl ne šodien, taču sāk draudi pastāv. Un strauja attīstība, diemžēl, mūsu reģionāla ļoti vai administrīvu sademustalotā sistēmā ir, diemžēl, demonstrējis arī nevis kopēju iešanu uz augšu, bet arī, diemžēl, lielākas atšķirības ar dažādiem administrējām teritorijām Latvijā. Kaut gan cilvēku dzīvē, es domāju, tāpat kā mūsu valsts dzīvē un arī sabiedrības dzīvē, ne tikai labais sliktais nosaka, bet daudz ko nosaka cilvēku emocionālais stāvoklis, viņa bažas, viņa gaidas, viņas domas par tuvāko nākotni. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvija tāpat kā citas valsts ir neizbēgami pakļaut pasaules globalizācijas procesu, kas būtiski mainīs gan tās vietu, starptautiskā darba, gan arī kapitāla dalīšanas tirgu. Cerēsim uz labo pusi. Tie procesi, kas noteiks, gan energo cenu paaugstināšanos, šie procesi, gan pieaugušais deficīts energo resursiem, un tas var atstāt iespaidu, un tas atstās iespaidu uz katras ģimenes izdevuma daļas pārdali, par, lai samaksātu par šiem nenovēršam vajadzīgiem maksājumiem par siltumu un elektrību. Tas pats ir, ja mēs skatāmies, ja 8 gadus mūsu sabiedrība ir gājusi, lamināru uz augšu, mums tomēr jābūt arī dušai, ja mums nāk globalizācijas izsaukti pārbaudību. Un mēs zinām, kā tos pārvarēt, jo mums ir cilvēki, kam ir pieredze to izdarīt. Protams, ja mēs runājam par cilvēku bažām, tad viena no bažām pretēji Schengens brīvības sajūta ir baži, ka globālā darbspēka migrācija gan Eiropas saimnība, gan ārpus tās, ko nosaka ekonomiskais pieprasījums, var būtīgi mainīt mūsu nacionālo sociālo vidi šeit. Kas ir cilvēku bažas? Ka globālā konkurence preču ražošanā, ieslēdzoties milzīgām valstīm, Ķīnai, Indijai un citām, būtiski var pastiprināt spiedienu uz mūsu vietiem ražotājiem, lai viņi būtu konkurencespējīgi, lai viņi preci pirktu. Ka globālās konkurences sacensība nes savu līdz neizbēgams vides aizsardzības pārkāpums ar draudiem, kurus mēs pamazām jūtam kaut vai vētrās mūsu siltās ziemās. Un ka demografiskie procesi, diemžēl, ne tikai Latvijā Eiropas saimnība varētu nopietnas bažas par proporcijām strādājošiem pensionāriem, kas varētu radīt bažas cilvēkos, vai būs tie, kas strādās, kas sarūpēs to, lai mēs varētu saņemt pensiju. Uz visu šo labo slikto nākotnes gaidu fonu Latvijā, pēc manām dziļām domām, pārliecības, varbūt nedomām, ir nenoliedzami pieaudzis vēl viens faktors. Masu aktivitāte, pašapziņa, gan individuāli, gan kolektīvu, arī kolektīvas emocijas. Domāju, ka Latvijas sabiedrība savā demokrātiskā attīstībā pašreizajā posmā ir sasniegusi tādu stadiju, ka pirmkārt, strauji ir augusi sabiedrības dažādo slāņu pašapziņu un vēlme iesaistīties tieši sabiedrības pašpārvaldē, demokrātiskajos procesos, gan referendumu, gan sapulču, gan piketu, gan citās formās. Kā augšminētos straujās ekonomijas attīstības temps izraisītā negatīvo faktoru un nākotnes bažu dēļ būtiski pieaug sabiedrības dažādo slāņu, gan mazāk nodrošināto, gan pietiekam jau izveidojušās viduslāņu, gan arī uzņēmēji menedžeri prasības pēc daudz kvalitatīvāk valsts pārvaldes struktūra darba un konkrēti visās trijās sfēras, gan likumdošanā, gan izpildvarā, gan tiesvarā. Ir prasība pēc godīgas un tiesīs politiskās vides vairošanas, politiskās institūcijās, partijās, valsts un pašvaldību pārvaldes struktūrās, viņu lēmumos un darbos. Jo ja tas ja šie institūti nevairo šo vidi, vai pat mazina šo vidi, tas aizskar pieaugušo pasieņu sabiedrībā. Un vairo aizdomas un pārmetums, ka šīs straujās ekonomikas attīstības apstākļos kāds grib sev īpaši iegūt kāds papildus auguļus uz citu, tas nozīmē uz valsts un citu rēķi. Pēc ekonomiski un sociāli taisnīgākas politikas īstenošanas arī ir prasība, ņemot vērā tieši prasība, lai globalizācijas izsauktie procesi niedarbotos īpaši sāpīgi uz kādiem no sabiedrības slāņiem, un bieži vien tie ir, kam ir mazāks iespējas sevi aizsargāt. Šo sabiedrības prasību izpildu tās kvalitātes, rieks vēsturiski atbildu par to. Un tā atbildi būs jāsniedz politiķiem. Vienalga, vai šie politiķi ir pozīcijā, opozīcijā, valdībā, visu laikā mainās. Būs jāsniedz atbildi, Vai latviešu nācija kopā ar citām Latvijā dzīvojušām tautām spēja demokrātijas apstākļos īstenot savu pašpārvaldi? Es vēlreiz uzdošu šo jautājumu. Neierobežotā laikā pārvarot gan iekšējās pretrunas, kas rodās ne tikai augšminēto objektīvo faktoru dēļ, bet arī subjektīvo faktoru dēļ, gan arī jaunus globalizācijas izaicinājumus pārvarot. Tieši šo prasību izpildu vai izpildu galā sniegs atbildes uz aizviem pieaugušiem jautājumiem. Mūsu valsts atjaunošanas gadu gaitā. Vai ir iespējams atjaunot uzticību valsts svarai, vai ir iespējams mazināt plaisu starp sabiedrību un valsts svaru? Un tā smagākā atbilde nāksies dot politiķiem tai paaudzei, kas pašazliedzīgi atdeva visu savu spēku, upurēja arī savu personisko dzīvi, cieta pašaizliedzīgi. Un tagad lielākoties šī paudze ir tajā vecumā, kad ir pienācis laiks, kad diez vai spējas tikai patstāvīgi sasniegt to mērķi, pa ko es runāju. Nu jā, savu varbūt vispāro ievadu, ko es atļaušos tikai vienreiz jūs pateikt, jo pārējais lielākoties ir uzrakstīts jums priekšā, es nobeigšu ar sekojušu. Ko darīt šai valdībai, un es ceru ar visām sekojošām? Pirmais. Atskatoties uz visu šo, ko es teicu, laika gaitā, pirmais ir konsekventi nemainīt savu vīziju par mūsu valstu un sabiedrību. Un šī vīzija manā skatījumā ir Latvija attīstīta demokrātiska Eiropas valsts, kurā sabiedrība bauda un dzīvo atbilstoši Eiropas standartiem dzīves. Otrais. Konsekventi izpildīt savu misiju valdībā. Šī misija ir pēc manas pārliecības visās darbības sfērās, ekonomiskā, tautsaimnieciskā, tiesiskajā, sociālajā, visās sfērās. Tā izskaitā arī pārrot globalizācijas jaunos izaicinājumus. Un ir tos trūkums, kurus mēs esam novērsuši. Un kļūdes, kurus esam pieļāvuši. Virzīt Latviju attīstīts Eiropas valsts statusā. Un vienlaicīgi un savlaicīgi cīnīties ar visiem procesiem, kas gan tiesiskā, gan ekonomiskā, gan sociālā un sfērās bīda Latviju prom no šī ceļa. Un uzdevums un mērķis. Un šis uzdevums un mērķis, pēc manām domām, ir ne tikai valdībai, kuru es lūkšu jums izskatīt un lūkšu jums izteikt uzticību. Mums mērķis nav un galv uzdevums nav mainījies, ja mēs skatāmies arī 17 gadus atpakaļ. Šis mērķis ir un paliek. Katram ir jāizdara savu daļu, tai skaitā valdībai, valdībām, lai mēs arvien tuvāk tuvotos tam, ko mēs gribam. Un šie mērķi ir ļoti ambiciozi, ja mēs viņus neizvirzīsim, mums būs grūti motivēt sev un motivēt sabiedrību. Es nobeigšu no tādas terminoloģijas, kas man varbūt ir tuva, kas ir sports. Es atļaušos nosaukt piemēru, kā es saprotu mūsu situāciju. Šī dzīve mums ir arī politikā kā tāds nebeidzams stafets skrējiens. 1940. Gadā mūsu vecāku paudzes tika vardarbīgi no stadiona izvests ārā. Mēs atgriezāmies 90. Gadā un es ieraudzēju, ka tie mūsu vienauči, kas jau ir saņēmuši savu stafetes kociņus no sava nācija paudzēm, ir aizskrējuši ļoti daudz apaļs mums priekšā. Nu ko, mēs nostājamies un mēģinam noķert vadošo grupu. Mēs viņai tuvojamies un mēs viņu noķersim. Es domāju, pēc 10 gadiem, varbūt ātrāk, bet tikai ir viena problēma. Šim skrējienam nav finiša. Un tāpēc ar vienu nododot stafeti, nav cerības teikt, ka gaida pietura, kad ir gala mērķis. Nē, mums nāksies katrai no paudzē pildīt savus uzdevumus. Cienamo Saeimas priekšsēdētāji, cienamais prezidija, cienamie deputāti. Man ir tas gods un atbildība iesniegt jūsu izskatīšanai un oficiālos dokumentus, valdības deklarāciju, projektu, nu jau vairs ne projektu, bet faktiski mūsu kandidātu akceptētu dokumentu. Un es gribu izteikt, ka šajā dokumentā mēs esam centušies nopietnu saru rezultātā iekļaut ne tikai pozīcijas, bet arī opozīcijā esošu partiju pārstāvu priekšlikumus. Arī neatliekumos darbos, kas nav oficiāls dokuments, un tomēr mēs neatkāpjamies no saviem 100 dienu uzdevumiem. Es gribu nobeigt savu uzstāšanos ar sekošu. Ne tikai izšķirošos brīžos vien ir jāpieņem lēmumi. Mūsu dzīve visi ir pilna ar lēmumiem. Neskoties uz katrā brīdī esošo grūtībām un laikā, katrā laikā viņš ir savādāks. Es kā ministra prezidenta kandidāts, valsts prezidenta aicināts, arī ministru kandidāti, kas jūsu uzmanībai un atbildībai un izlemšanai tiek likt jums priekšā, esam uzņēmušies to augstu atbildību pretendēt uz Latvijas valdības darbu nākotnē. Paldies par uzmanību.
Paldies Ivaram Godmanim. Sākam debatis. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas prezidentī, cienījamie kolēģi. Mēs visi zinām, ka Saeimas vērte Latvijas pilsoņu sabiedrības un latviešu tautas acīs ir ļoti zema, kritusies. Mēs visi zinām, ka Latvijā ir divi vadošie socioloģiski aptaujas biroji, kuri ir nopelnījuši savu uzticību ar ļoti precīzām, jeb ar mazām kļūdām prognozēm, un tas rāda, šo abu sociolisko biroju aptaujas rāda, ka bijušās četras koalīcijas partijas ir zaudējuši tautas vairākumu uzticību. Nu, piemēram, kad es iestājos, ka deputāts pagājušajā gadā Saeimā, es zinu, ka mēs bijām 18 deputāti Zaļo zemnieku politiskā apvienībā. Un tagad ir 6,2%. Jūs paši ziniet, ka tautas partija iegūt 23 mandātus, un tagad jums ir 4,8 vienlaik bija. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un ir partijas divas, jā, ir saskaņas centrs un jaunais laiks, kur vērta sabiedrības acīs ir augusi. Ir augusi, nepārprotam augusi. Es biju tādēļ ļoti pārsteigts šorīt no rīta, klausoties valsts prezidenta runu, ka viņš saka, Lūdzu, nepārtraukt.
Lūdzu, nesarunāties zālei un referentam. Un referentam ar
Klausoties
zāli.
Šodien valsts prezidenta vārds no rīta, ka viņš saka, jaunam laikam viss durvis bija atvērts no koalīcijas partijām, bet jaunais laiks negāja iekšā. Es to jautājumu saprotu savādāk no malas vērojot. Jaunais laiks atvēra durvis koalīcijas partijām, bet viņš negāja iekšā. Vakar mēs lielākā daļa no mums skatījāmies Jāņa Domburu populāro raidījumu. Ko mēs tur dzirdējām? Arī iepriekš presē. Ka jaunais laiks, kā labajā partija, visu rakstiski, pagaidām rakstiski, ir vienojusies ar koalīcijas partijām un viņiem ekonomiskos jautājumos nav nekāda iebilduma un domstarpība, kas savā starpā vēl šim četrām koalīcijas partijām ir. To taču skaidri mēs visi dzirdējām. Kur ir šīs domstarpības? Viņi prasa... Un viņi pareizi prasa, jo tautas neusticēšās Saeimai un politiskām partijām to diemžēl pierāda. Viņi prasa tiesisku valsti. Un kā viņi šo tiesiskumu saprot? Viņi saprot tāpat kā es, kaut es nebūtu neesmu, kā jūs ziniet, jaunā laika biedrs. Proti, viņi prasa pieņemt jaunu likumu, kuru ierosinājis ģenerāla prokurors, par organizētās noziedzības grupējumu, Nu, varētu teikt kādu vārdu. Varētu lietot pat vārdu likvidēšanu. Un lai to panāktu, ir jāpanāk pirms tam rakstiska vienošanās par to. Es saprotu, viņi neusticās. Un viņi nenosauc nevienu cilvēku, viņi neapvaino tāpat, kā es no šīs tribīnes nevienu neapvainošu. Viņi saka, ka viņi grib novērst. Un mēs zinām, mēs taču visi zinām, ka ir... Vairākas apsūdzības, kas ir par 200, 150 un tam līdzējumu summām un miljoniem. Un kādēļ gan viņiem aizliek to novērst? Un šeit Godman kungs speciāli vakar pasaka, un mēs visi dzirdam, ka viņš staigā no partijas, no viena istabra uz otru, bet lūk nevienas nepiekrīt šim. Un es esmu tikai tagad 15. Mēnesi šajā augstajā namā, un es esmu redzējis bijis liecinieks, ka jā grib, tad pieņem likuma projektai pašā dienā, pirmā un otrā lasījumā. Un šeit redzot, es redzu, ka pirmā lasījuma pagājušajā gadā pieņēma šo likuma projektu, palīdzēt ģenerāla prokurora vēlmei, likvidēt organizēto noziedzību tādā veidā, ka viens no šīs grupas dalībniekiem atzīstās, un viņu sots tiek mīkstināts ievairam vai atlaist to, viņi vienotos, un veselu gadu, jā, šis likums tiek iekonzervēts. Nepārlieciniet mani, ka netika iekonzervēts. Es redzu, ka tas notika vairākā gadu. Tā tad ir nevēlēšanās šeit no koalīcijas partijām iet jaunam laikam vienā, viņu vissvarīgākā, viņa pareizi teica, tas ir principāls jautājums pretī. Kas ir princips? Man ir laimīgi gājis, es esmu gājis klasiskā ģimnāzija Ulmaņa laikā. Romiešu jaunatils vārdā princips turēja roku virs uguns, kur kamēr sadega. Princips ir svarīgāks nekā ministrs sastāvs, balsojumi un tā tālāk. Un es priecājos, ka vienai partijai princips, no kā viņi neatkāpās. Otrs faktiski, nu mazāks šķērslis, ir strīds par to pašu knabu. Viņi grib panākt. Un es domāju, to ir pateikuši atkal ģenerāli prokurors un arī augstāk tiesneši ir pateikuši, ka knabam jābūt tiesu sistēmā, nevis valdības sistēmā. Un tas taču ir gluži loģiski manā satījumā, kaut es neesmu jurists un nebūšu jurists un nav šīs zināšanas. Es jūtošu jautājumu, jūs būsiet spiest visu atbildēt. Vai knaps var ierosināt kriminālietu, ja viņam ir pierādījumi, ka ministra prezidents ir bijis korupts? Var! Kā tad šādā gadienā knaps var būt ministra prezidenta pakļaudībā? Viņš ir pakļauts tiesvarai. Tā es domāju, un es domāju, ka tas ir parasti. Lūk, koalīcijas partijas nevēlējās jauno laiku, uz šādiem nosacījumiem, uz šādiem diviem principāliem nosacījumiem, pārējos, kā pat Godmaņa kungs vēlreiz atkār teica, ir piekrituši, nevēlējās valdības sastāvā. Tādēļ prezidenta paziņojums man ļoti izbrīnīja. Iesim tālāk. Vēl Latvijā ir vairākas nenokārtotas lietas, kas mani satrauc, un kuras es nedzirdēju ne iepriekšējās dienas, ne šo četru nedēļu laikā presē, ne arī šeit, no augstās tribīnas, Godmaņa kunga referātā, proti, valsts izzakšana turpinās. Viņa pirmkārt turpinās ar valsts lieliem pasūtījumiem. Mums taču būs dārgākais tilts pasaulē. Mums ir valsts apzakšana ar dārgāko tiltu pasaulē. Sīkumos neielizim. Ir vairākas lietas ar šiem pasūtījumiem. Tālākais. Valsts apzakšana turpinās mūsu politisko partiju sistēmā. Rīgas osts pārvaldnieks Loginovs saņem 167 tūkstoši, 165 tūkstoši, 162 tūkstoši latu gadā. Amerikas Savienoto valstu viceprezidents var apskaust Loginovu kungu. Amerikas Savienoto valstu viceprezidents Čeinīs saņem tikai 110 tūkstoši latu gadā, jeb 220 tūkstoši dolāru. Es paņēmu speciāli salīdzināmam Takomas ostu Vašingtonas štatā, kuras platības ziņā ir vienāda Rīgas ostu. Bet šajā Takomas ostā ienāk apmēram vismaz 20 reizes vairākā krauva kā Rīgas ostā. Cik ir Takomas ostas pārvaldnieka alga? 92 tūkstoši lati. Mums 165. Es jau runāju par to. Neizliekamies, ka mēs nesaprotam. Ne jau Logino kungs saņem visu to summu. Mēs saprotam, ar ko viņš dalās. Jūs saprotiet un es saprotu. Iesim vēl tālāk šai pašā jautājumu, kur Godmaņa kungs neredz. Jums vienkārši ir, es esmu spiests atkārtot Štokenberga kungu vārdu, kaut mēs neesam nevienu brīdi satikušies runājuši, kumš viņš ir saimā. Tikai klausoties. Jums ir, Ivar Godman, vecā domāšana. Bet vajag jaunu domāšanu. Jums šī jaunā domāšana nav. Jums nav viņa. To tālāk. Rīgai līdzīga pilsēta, bet ar 225 tūkstoši lielāku iedzīvotāju skaiti San Diego pilsēta Kalifornijas štatā. Štatā, kurā daudz amerikāņu priecātos tā labvēlīgā klimata dzīvot. San Diego pilsētas pašvaldības vadītāja alga ir 50 tūkstoši latu gadā. Un mūsu Rīgā vienam 6 tūkstoši, otram 6 tūkstoši, tam 6 tūkstoši mēnesī, tam 5 tūkstoši mēnesī. Mēs pārspējam bagāto Ameriku ar savām algām. Mēs esam nemitīgi izšķērdētāji un nākamais ministra prezidents no nav paredzējis un nav redzējis šīs vecās domāšanas dēļ. Vēl tālāk. Mēs esam aizgājuši politisko partiju sistēmā tik tālu, ka mums ir politisko partiju patriotisms, bet vai nav Latvijas patriotisms. Mēs atceramies visi Daugavmali ar 500 000 gandrīz cilvēkiem. Pamēģiniet šodien dabūt 10 vai 15 tūkstu cilvēkus kopā, kas nāktu demonstrācijās ar lozungiem, ar deksmu, ar dziesmām aizstāvēt Saeimu un valdību. Jūs esat nodzēsuši svēto entuziasmu cilvēku sirdīs ar savu darbību, kur vairs nav. Kādreizēm Austro-Ungārijas ķeizaram Francim pirmam stāstīja viņa galma locei, ka ir viens austriešu patriots. Francis pirmais bija Austro-Ungārijas ķeizars, bet austriets pēc tautības. Un viņš teica tā, ak tā, viņš ir Austrijas patriots. Bet man ir svarīgi jautāt jums, vai viņš ir arī mans patriots. Mēs esam nogājuši tik tālu, ka katrai partijai svarīgi jautāt, vai viņš ir partijas patriots. Un ja viņš ir partijas patriots, tad viņi bijušie ministri, bijušie deputāti, esošie deputāti, visi ir padomēs. Visi ir padomēs. Viņi ir padomēs, viņiem vadības līgumi ir. Viņi var prēmēt sev, neviens nav sodīts par prēmēšanu, par naudas izšķiešanu, par 200 tūkstoši lat apmērā nav sodīt. Jo jautājums ir tāds, ka mums jau nav vai ir valsts patriotiskuma, un Godmaņa kungs to neredz, ja negrib saskatīt. Nav vairs, ir partija patriotiskums. Un visi drošās siltās vietiņās. Nu, pat mēs lasam avīzē, beidzamās dienās, Rīgas domē, satiksmes komisija ir, nē, vēl nodibina vienu jaunu sieja. Un kas šo sieja vadīs, jūs runājat par profesionalitāti vienmēr, vadīs muzikas akadēmijas vokālās dziedāšanas klases absolvents. Nokārtos Rīgas satiksmi, vai ir nebūs sastrēguma Rīgā. Nu, kur mēs esam aizgājuši? Bet viņš ir pareizā partijā. Viņš ir partijas patriots, tur, kur vajag. Lūk, kas bija jāsaskata. Jāsaskata valsts apzakšana, turpinās, un pašvaldības lūdzu nesakiet, ka valdība nevar regulēt. Tur jau ir mūsu šito visu partiju pārstāvi ir iekšā. Tur jau viņi visi mēs esam. Tāpat, kā mēs esam visās sauktās kapitāla daļas sabiedrībā, 51%, kur ir valsts kapitāls. Arī tur ir šīs milzīgās algas. Kādas tad ir ārzem algas, tā liksim klāt, gadā? Blēram, mazāk druskā Loginovam, 160 tūkstoši latu gadā. Merkelei, Vācijas kanclerei, milzīgai attīstītai valsts kanclerei, 140 tūkstoši lat matā. Daudz vēl mazāk kā Loginovam. Un līdzīgs piemērs var saskaitīt, mani ir mājā kaudzēm, šeit nav laiks, lai to purudzētu. Vecā domāšana, jauna domāšana vajadzētu klāt. Tā, jūs teicāt, ka ļoti svarīgi pagātni, pilnīgi pareizi. Pagātni nevajag aizmirst. Es arī neesmu aizmirsis. Mēs jau bijām Tautas fronts kopā un tu kolēģi. Pirmā, otrā sasaukuma domē, un jūs valdē viss. Pareizi nedrīkstam aizmirst. Tādēļ es arī atceros, ka pēc neveiksmes Tautas frontē jūs kļuvāt pa ministru prezidentu, un tas tiešām bija ārkārtīgi smagas atbildības periods un smags darbs, un jūs savā ziņā veiksmīgi to beidzāt, bet šeit atkal tas pats. Jūs neatceraties to, ko atcerās tauta, ko atceros es. Es pirmo personu tagad nosaukšu vārdā, otro aiz Loginovu. Privatizācijas aģentūru vadīja Latvijas ceļa cilvēks Jānis Naglis. Viņam bija tikai oficiālā darba alga. Kas ta Jānim Naglim pieder šodien? Lielupē, kā žurnalists smējās, īstā laikā atnāca 9:00 no rīta un ieguva nekustam īpašumu māju Lielupes krastā, plus vēl nobetonai krasti, ja slīcējs grib piepeldēt, tad viņš netiek nekur, jo betona krasts ir. Un pēc presas ziņām, lūdzu nesūdzēt man tiesā, viesnica Islande, Kīpsalā, viesnica Zolitūdē un vieglo automašīnu komanda ar visiem mehāniķu sastāvu, kur pārlido, jeb pārved un piedalās 4 vai 5 gadus no vietas Marokas rallijā. Vai to var visu dabūt godīgā ceļā ar privatizācijas aģentūras darba algu? Nevar. Nevajag aizmirst pagātni. Nevajag aizmirst. Un patreiz mēs atkal ejam gandrīz to pašu daļu. Mēs radam jaunu bagātnieku šķiru. Olafs Palme, Zviedrijas ministrs prezidents, ir skaisti pateicis. Es neesmu sociāldemokrāts, bet skaisti pateicis. Ka Zviedriem nav mums jāuztraucās par to, ka mūsu valstī ir daudz bagāti cilvēki. Bet mums būtu jāuztraucās par to, ka mums ir daudz trūcīgi cilvēki. Bet neviens te nerāda satraukumu, ka mums ir šie daudzie trūcīgie. Neredzu es viņu. Es neredzu. Nav viņu. Lūk, tad es arī nepiekrītu dažām lietām jūsu valdības programmā. Šeit mana pirmā runa gada atpakaļ bija, es balsoju par budžetu, es pakļāvos partijas disciplīnai. Es uzkāpu un teicu, ka es nepiekrītu, es tomēr prasu labojumus demogrāfijas problēmās. Un proti, ka mēs esam vienīgā valsts, jā, mēs varam teikt pat pasaulē gandrīz, ne tikai Eiropā, kur pamatnācija, kuras vārdā ir nosaukt valsts un zeme, un kur dzīvo šai zemē jau pēc daudz un dažādu vēsturnieku pētījumu, vismaz 2,5 vai 3,000 vai 2,000 gadu, kā nu kurais, arī krievu vēsturnieku to pasaka, ka mums latviešiem vajag lielāks piemaksas, un es arī šodien to saku, vajag lielāks ģimenes piemaksas. Un ko es dzirdu no Godmaņa pulka? Ja viņš ir turīgs cilvēks, tad viņam nevajag šīs ģimenes piemaksas. Turīgiem, inteliģentiem cilvēkiem parasti arī sievas ir ar attiecīgu izglītības līmeni. Un viņa ar grib šīs piemaksas, lai viņi varētu aiziet pusotru gadu, lai viņu radīt varētu šo bērniņu, varētu viņu kopt, audzināt. Un jūs to liedziet, un jūs sakiet, ka tā ir demogrāfijas problēmas atrisināšana. Beidzamais, jūs sakiet, ka mums vajag mūžīgu Latviju. Es piekrītu, ka vajag mūžīgu Latviju. Es par to esmu tiecies savās runās, rakstos, un tikai tam dēļ šeit es ticu. Bet mūžīgi Latvija, Godmaņa kungs, prasa, lai latvieši sai zemē būtu gan iedzīvotāji skaitliskā vairākumā, gan neapšaubām pilsoņu skaidriskā vairākumā. Un man pa izbrīnu ne jūs, ne viena koalīcijas partija par to neinteresējās. Bez tā, ka mēs esam savā zemē skaitliskā vairākumā starp pilsoņiem, lielā vairākumā.
Lāču kungs, atvainojas, jums atvēlētās 15 minūtes ir beigušies.
Un ka mēs esam vairākumā arī kā iedzīvotāji, mūžīgs Latvijas nebūs.
Vārds devētais deputātam Dzintaram Zaķim.
Prezidija priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Jaunais laiks neatbalsta piedāvāto valdību, un tam ir galvenie trīs iemesli. Pirmais iemesls ir tas, ka mums ir atšķirīgi uzskati par to, kāda darba būtu darāmi nākamajai valdībai. Otrais iemesls ir tas, ka šī valdība tika veidota ārkārtīgā steigā un bez normālas procedūras. Un ir arī trešais iemesls, bet par to es runāšu pašās beigās. Nedaudz detalizētāk par pirmo, tātad par darāmajiem darbiem. Jaunais laiks iestājas par tādu Latviju, kur amatpersonas neņem kukuļus un politiķi neizmanto varu savā labā, savās interesēs. Lai tas tā notiktu, ir vajadzīgs gan spēcīgs knāps, gan sakārtoti likumi. Tā skaitā ir vajadzīgs tā saucamais antimafijas grozījums krimināla procesa likumā. Jaunais laiks iestājas par to, lai pensijas Latvijā būtu vismaz iztikas minimuma līmenī un tās netiktu apliktas ar nodokļiem. Jūs teiksiet, tam nav naudas. Mēs teiksim, lai šo sasniegtu ir jāreformē nodokļi. Bet galvenais, sociālā budžeta nauda, respektīvi pensiju nauda, ir jāmaksā tam paredzētajam mērķim, tātad pensijām. Ar sociālā budžeta naudu nav jāmēģina aizbāst caurumi ministriju budžetos. Jaunais laiks iestājas par to, lai nodokļi Latvijā būtu tādi, lai uzņēmēji redz, ka viņus šeit gaida nākam nevis ejot, lai uzņēmēji redz, kad ir izdevīgi attīstīt ražošanu un eksportu. Jaunais laiks nevar atbalstīt valdību, kura inflācijas samazināšanai grasās iesaldēt pedagogu, policistu, ārstu un daudzu citu valsts sektorā strādājošo algas, un vēl piedevām filozofē par to, ka varbūt vajadzēs atgriezties pie talonu sistēmas. Sen aizmirstās talonu sistēmas. Jaunais laiks nevar atbalstīt valdību, kurai nopirktas saimas vēlēšanas un oligarhu ietekme skaitās absolūti pašsaprotamas lietas. Visbeidzot, jaunais laiks nevar atbalstīt valdību, kurai mirkļa vajadzība priekšā, kurai ir gatava upurēt savu bērnu labklājību, padarot tos atkarīgus no Krievijas energoresursiem. Par daudziem jautājumiem, par šiem un daudziem citiem jautājumiem, jaunais laiks būtu gatavs pārliecināt koalīciju un iespējams, ka mēs spētu atrast arī kaut kādus risinājumus, ja būtu notikusi normāla procedūra. Otrais jautājums, kāpēc jaunais laiks nevar atbalstīt, ir steiga, kādā šī valdība tika veidota. Ja jūs atceraties, tad tikai pirmdien, tas ir šo pirmdien, parādījās pirmā versija par to, kā Godmaņa kungs redz par iespējām izveidot šo valdību. Mēs ieraudzījām pirmo tekstu deklarācijai, mēs ieraudzījām pirmo tekstu 100 dienu darbiem, mēs ieraudzījām arī koalīcijas līguma tekstu. Mēs skaidrojām to, ka mēs labprāt redzētu nākamās valdības darbos arī tā saucamo antimafijas līkumu, kurš ir obligāts mūsuprāt. Mēs skaidrojām arī, kad atbildību sfēras ir sadalītas kaut kā ļoti jaunu voluntāri. Un ko mēs saņēmām par atbildi? Tikai pēc 24 stundām mums bija jāpasaka jā vai nē. Ņemiet vai ejiet. Klasisks ultimāts. Mēs saņēmām klasisku ultimātu. Un vēl pirms šī ultimāta stāšanās spēkā Godmaņa kungs pie mums ieradās. Un tad mums parādījās zināms cerības tariņš, jo otrdienas vakarā, diskutējot ar Godmaņa kungu, jaunais laiks saprata, ka nav tik traki. Iespējams, ka atsevišķus kompromisus mums izdosies panākt. Bet tad, kad Godmaņa kungs atgriezās, jau trešdien no diskusijas ar četrām koalīcijas partijām, mēs sapratām nekā, jo atbildi par antimafijas likumu bija nē, un atbildi par atbildības sfēru pārdali skaidrs, ka bija nē. Protams, tas tika ietērts ļoti skaistā verbālā formā, bet faktiskās atbildes bija nē. Tad jaunais laiks teica labi. Pat tad, ja mēs varam iet šādā valdībā, mēs gribam tik un tā nopietnas sarunas un nopietnu sarunu rezultātā mēs varam pieņemt lēmumu, uz ko mēs atkal saņēmām ultimātu. Nē. Valdība ir jāpieņem obligāti ceturtdien un nekurā ne citā laikā. Kas bija īsti iemesli? Vai tas, ka daudz mazās koalīcijas vai vecās koalīcijas deputāti pa Ziemassvētkiem taisās braukt atvaļinājumos un tad nepietiktu balsu? Vai kas bija īstais iemesls? Varbūt kāds var nākt tribīnē un paskaidrot. Tātad valdība tika izveidota faktiski bez sarunām, tas notika ātri, tas notika ceturtdienu laikā, tā neviena civilizēta valsts valdības neveido. Un visbeidzot trešā lieta. Trešā lieta. Jūs ļoti labi atceraties, gan 10 000 cilvēku doma laukumā, gan arī neskaitāmus piketus pie Saeimas durvīm. Sabiedrība ir prasījusi neskaitāmas reizes jaunu politiku, jaunu domāšanu, jaunus cilvēkus. Tas attiecās arī uz ministru kabinetu. Cienījamie radioklausītāji, cienījamie klātesošie, izdariet katrs pats secinājumu. Bet mans secinājums šai sakarā ir ļoti elementārs. Tie ir tie paši vēži tajā pat kulītē. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātās priekšsēdētāji, godātā Saeima. Protams, mēs balsosim pret šo valdību, pret šo koalīciju. Un tam ir vairāk iemesli, diez vai ir kādam no valdošās jaunās vecās koalīcijas akots klausīties. Negribu jūs kaitināt ar garām runām, bet gribu teikt tikai, ka nekad mēs neesam bijuši neatkarīgi no tā, ko jūs stāstat pa kaktiem un kādas baumas jūs arī oficiāli izklotat par mums. Mēs nekad neesam bijuši opozīcijā valstī un sabiedrībai. Jums jā. Un necerot, ka jūs, Godmaņa kungs, ņemsiet vērā, tomēr ņemiet pa labu vienu padomu. Redziet, visa valdošā koalīcija, šī mazā, lielā, nezinu, jaunā valdība, visi, kas šo mēnesi gatavoja šo skaisto pasākumu, kas ir šodien, ir kļūdījušies, un jūs, Godmaņa kungs, vispirmām kārtām esat kļūdījies, nosakot, kas ir iemesli sabiedrības neusticībai visām varām, un ten iet runa vairs par opozīciju, pozīciju, iet runa par visu Saeimu, iet par visu tiesu sistēmu, protams, arī par izpildvaru. Tiek runāts par to, ka ir bijusi slikta komunikācija, ka pamaz ir stāstīts, izskaidrots, kādus lēmumus pieņems, un attiecīgi arī pēc tam, kad viņi ir pieņemti, nav bijis pietiekami skaidrots. Nē, domāju, ka problēma ir cita. Viņiem ir pārāk daudz melots, un viņi netic tam, ka var kaut kas mainīties uz priekšu. Viņi netic nevienam, piedodiet. Tiem, kam ir lielāka vai mazāka reitinga, visiem mums šeit Saimā, vispār politikā netic cilvēki, tāpēc, ka viņi netic, ka ir iespējama izmaiņa, ka cilvēki, tie, kas šodien viņus pārstāv, par kuriem viņi ir balsojuši, neatkarīgi kādas kampaņas rezultātā, viņi netic, ka vispār viņiem, ar viņiem var runāt vara godīgi. Sabiedrība šodien dalās divās grupās, vieni, kuri šaubās, vai vara viņiem melo vienmēr, un vieni, kas ir stingri pārliecināti, ka viņi tiek krāpti nemitīgi. Un, protams, viena daļa, kuriem ir maz gadu skaits un iespējas, viņi brauc prom. Un tie citi paliek šeit, un viņi netic, ka viņiem ir kāda iespēja būt saklausītiem, tāpēc tiek vākti paraksti, viņi ir atsaucīgi, un droši vien tas turpināsies. Maz ticams, ka mēs arī to sapratīsim un ņemsim vērā. Tā ir liela problēma mums visiem. Tiešām man ļoti gribētos, lai jaunā valdība ar šo deksmi Ivars Godmanis, kurš ir jau zināms krīzes menedžeris, cerams, ka šajā krīzes priekšnojautās viņam būs vairāk taisnības nekā man. Es uzskatu, ka viņi ir pārāk optimistiski šī valdība un Ivars Godmanis konkrēti domājot par tām problēmām, kuras būs jārisina tūlīt ne tikai valdībai, bet visai sabiedrībai, un vai šī valdība un pat visa mūsu Saima spēs iekļaut vajadzīgo sabiedrības daļas šajā kopdarbā. Par to ir liels šaubas, un tā ir vislielākā un vistragiskākā šīs valdības veidošanas kļūda. Bet, nu, lai jums veicās.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Godātais Saimas priekšsēdētāji, godātais premjera kandidāti un kolēģi. Varbūt vairāk paanalizēsim gan to, kas ir noticis pēdējos 17 gados, gan to, kas var notikt šodien, rīt un parīt. Un es mēģināšu šādā veidā ieskatīties visā manas minētajā. Mēs esam 17 gadu laikā izveidojuši noteiktu sistēmu valstī. Sistēma, kura paredz zināmas iespējas, un sistēma, kur paredz zinām atbildību. Tas viss ir noteikts mūsu valsts pamatlikumā, Satversmē. Tas ir noteikts mūsu likumos. Starp citu visiem tiem, kas uzprasās uz kaut kādu tikšanu vai netikšanu, vajadzētu šad un tad Satversmi palasīt, un it īpaši Satversmes 55. Pantu, kas paredz ekskluzīvas tiesības premjera kandidātam aicināt ministrus, izlasiet lūdzu. Mūsu izveidotā sistēma tā vai citādi attīstīsies ar kādu zīmi, uz kuru pusi, to mēs paši arī noteiksim. Un to noteiks, jā, patīk vai nepatīk, tieši šo četru partiju izveidotā valdība lielā mērā. Būtu jau labi, ka arī Saeima strādāt pie sistēmas pilnveidošanas, bet nevis pie sistēmas graušanas. Un tagad runāsim par piecām labajām partijām. Kur jūs viņus redzat? Es redzu četras. Es jums atgādināšu, ka jaunais laiks savā kongresā atteicās no vārda labējā. Nejauši varbūt kļūdas pēc, nu varbūt. Katrā ziņā šāda vārda tur vairs nav, un arī viņu uzstādījumi ir tipiski kreisi. Nekā tur no labējās politikas nav. Un ar to ir jāsamierinās, un tā tas arī būs. Pastāvīgā kritika, pastāvīgās skaļās runas un izteikumi, nav ko brīnīties. Tālāk, sakiet lūdzu, kā var savienot, kā var iedomāties, ja viens un tas pats Saeimas deputāts pastāvīgi runā par Saeimas atlaišanas iespējām un tajā pašā laikā sēž Saeimā. Kā jūs varat ticēt tādam cilvēkam, ka viņš grib strādāt valdībā? Nu, protams, ka nē. Un šeit jau nav ko runāt par uzticības zaudēšanu. Šeit ir jārunā par mākslīgi, pakāpeniski izveidot situāciju. Tieši tāpēc, ka pārāk daudz bija ieguldīts 9. Saeimas vēlēšanas gaidot, un pārāk vāji rezultāti ir, un cerības nav attaisnojušās. Un tāpēc ir šie izmisīgie mēģinājumi kaut ko sagrābt, kaut ko sagraut un pie kaut kā tikt. Un tāpēc te tāda naiva runāšana mūs tur neaicināja un pēdējā brīdī neviens netraucē izteikt paties gribu, bet es neticu šādai gribai. Viņa nav nekur redzama. Jā, ir tāds likums, protams, par kvantitātes pārai kvalitātē. Protams, pastāvīgi pilinot, pastāvīgi tracinot, var kaut ko radīt. Katrā ziņā tas nebūs ceļš uz attīstību, tas būs ceļš uz graušanu, lai vien vietā tiktu cits, un tas arī ir viss. Nekas cits tur nebūs. Man ļoti patīk šī plātīšanās. Ja iznāk šeit priekšā kāds tautas kalps un saka tauta, apmēram tā, domādams ar to sevi un savus piekritējus un aizmirstams, ka katrs no mums ir tikai ar vienas balss tiesībām jebkurās vēlēšanās un nevairāk. Un skaitļi ir pavisam citi. Un tāpēc šī te mētāšanās ar atsevišķi izrautiem skaitļiem, viņi vienkārši acīm redzot acu mirklīgi, pie tam ļoti ātri aizmirstas. Neviens vairs neatceras bēdīgi slaveno balsošanu par grozījumiem drošības iestāžu likumos. Pazudz šis temats, vairs nevien tas neinteresē. Tā vietā tagad parādās nesevišķi pārdomāts piedāvājums, iedomājoties premjeram uzstādījums, lai mums būtu vietas Rīgas domē tur tādas un tādas. Lai mums būtu vietas Saeimas prezidijā tādas un šitādas. Lai mums būtu tādi likumi šādi. Pirmo reizi dzirdu, ka premjers pieņem likumus. Paši jau atteicāties no 81. Panta. Nekāda iespēja vairs nav valdībai pieņemt kaut ko kā likumu. Paši mēs to esam izdarījuši. Līdz ar to viss iespējas ir šeit, Saeimā. Par tā saucamo stukaču likumu runā cilvēki, kas galīgi neorientējās šajā likumā. Un tad, kad tu paklausies vienu, divus, trīs profesionāļus, kur atsedz viss tās seks, pieņemot šādu nepārdomātu likumu, tos neklausās, varbūt vairāk tādos ekspertos ieklausītos. Un varbūt tiešām vairāk runāt par ekspertiem. Protams, labi saprotams, ka valdībai būs ne sevišķi viegli strādāt, bet citi ceļi jau nebija. Tagad jūs sakat laiks par maz, ka vajadzēja vēl un vēl un vēl. Es pasaku skaidrā tekstā, katra nākamā diena nākt var slikt ne tikai valsts. Valdībai, bet visai valstī. Vai tiešām nav skaidrs, ka no 1. Janvāra it kā būtu jādomā par jauno budžetu, par to, kā strādāt ar pieņemto budžetu? Par to nevienu vārdu. Tagad pateikt, ka tas ir slikt un šitas ir slikt. Nu, kāda tur māksla to pateikt? Kur ir tas piedāvājums? Es te dzirdu par kaut kādu jaunu partiju veidošanu. Par kaut kādiem jauniem spēkiem. Tad, kad paanalizēt tos cilvēkus, kas it kā gribētu kaut ko jaunu veidot, izrādās viens ir izmests no darba, otrs ir izmests no partijas, trešais ir izmests no bankas. Nu, ja šādi te malači ir gatavi veidot kaut kādu jaunu partiju, nu tad atļausiet pasmaidīt. Viens no tādiem malačiem sniedz interviju par Saeimu. Tur neviena godīga deputāta nav. Nē, nu esot daži godīgi jaunā laika deputāti, bet tie atkal esot galīgi nemākuļi un neko nesaiedzot no profesionālām lietām. Nu, ārkārtīgi koleģiāls Saeimas vērtējums, ļoti koleģiāls. Tas tikai liecina, ka tāds cilvēks nekad neko nekur nebūs spējīgs izdarīt. Un ja uz tādiem cilvēkiem mēs dibinam jaunas partijas, nu tad, godīgi sakot, atļausiet pasmaidīt. Apmēram šādā te gaisotnē tas darbiņš sāks šodien. Ko es varu teikt par to, kas notiks tālākajā un tuvākajā varbūt nākotnē? To, ka acīm redzot, katru dienu būs jāprot parādīt arī to, ko tu esi izdarījis, un jāprot paskaidrot, kāpēc tu kaut ko neesi izdarījis. Bet es tiešām, ja jau mēs runājam par sadarbību, ja mēs runājam par kaut ko tādu, kas mūs var vienot, tad varbūt arī šeit Saeimā tam vajadzētu izpausties. Bet ja mēs šeit Saeimā turpināsim to pašu, kas pat labam šodien jau ir iesācies, ka te ir īpaši godīgie deputāti un īpaši negodīgie, piedošana draugi mīļie godīgie, tad, kad Ivars Godmans augstākās padomes laikā kļuva pa valdības vadītāju, es kaut kā jūs tur nevienu neredzēju. Es tikai atceros to, ka Ivars Godmans ļoti daudzi palīdzēja Sandrai Kalnietei dažādos laikas brīžos. Un es gribētu redzēt, kā Sandra Kalniete šodien balsos pret Ivaru Godmanu. To mēs gribētu ļoti labi redzēt. Un tad tā būs Sandras Kalnietes pateicība Ivaram Godmanim par atbalstu to, ko viņš ir sniedzis viņai grūtos brīžos. Apmēram tāda tipa attieksme. Un tā kā man ir tas gods Ivaru pazīt 20 gadus aptuveni, es varu pateikt, ka man ir grūti iedomāties labāk kandidātu tam smagajam darbam, ko mēs šodien paredzam. Un man patīk tās pārvērtības no dažu opozīcijas pārstāvju puses, ka vispirms viņš bīdīja savējo premjeru, beigās viņš visiem apnika, un tad, ko tad viņi izvēlējās? Viņi izvēlējās bezpartejas premjeru. Bet ja ir bezpartejisks premjers, tad kā priekšā viņš atbild? Kā priekšā ir viņa atbildība? Lūdzu, padomājiet par to. Ir mums gadījums ar bezpartejisku premjeru. Pēc tam šis premjers rādīja partiju. Bet ir mums gadījums ar bezpartejisku bankas prezidentu. Un šis bankas prezidents arī rādīja partiju. Kādi ir rezultāti? Spriediet paši. Tā kā vienosimies par to, ka tā kvantitāte, tā pilināšana, kas notiek sabiedrībā, ka viņa beigsies ar pietiekami atbilstošu kvalitāti. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi! Labdien, opozīcija! Labdien, pozīcija! Es domāju, ka šodien un šajās dienās un šajos mēnešos mūsu valsts atrodas krustcelēs. Un mūsu valsts atrodas krustcelēs tādēļ, ka patreiz šodien šajā Saeimā mēs pirmo reizi, vismaz tik, cik es atceros, pēdējo 17 gadu vēsturē pēc mūsu valsts atjaunošanas, balsosim par vai pret valdību, kurai varbūt ir vairākums Saeimā, bet kurai noteikti nav vairākuma Latvijas sabiedrībā. Un es domāju, ka šīs krustcēles ir tā lielākā kļūda, kuru mēs pieļausim, ja mēs atbalstīsim šo te valdību šādā veidā. Šeit iepriekšējie runātāji runāja par atsevišķu cilvēku labajām īpašībām un gan par Ivaru Godmani, gan par citiem ministriem. Un man ir jāsaka, ka jā, mēs zinām, ka Ivars Godmanis tautas valodā runājot nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta. Viņš ir bijis premjers, viņš ir bijis ļoti pazīstams premjers Latvijas valstī pārejas periodā, 90. Gados, kad daudz no mums mācījās demokrātiju, daudz mācījās tirgus ekonomiku, tika daudz paveikts, bet tika arī daudz nepaveikts. Tas bija laiks, kuram arī premjera kandidāts Ivars Godmanis patreiz pievērsās svaru runāja ļoti daudz. Tas bija laiks, kad dominēja taloni, tas bija laiks, kad trūka elektrības, trūka naudas, trūka pensiju. Bet tas bija arī laiks, kad pārvarot šīs te problēmas, mēs savā valstī pieļāvām daudzas sistemātiskas kļūdas. Un, protams, ka man negribas šeit vainot patreiz premjera kandidātu par šīm kļūdām, jo tās bija sistemātiskas kļūdas, kad arī Ivara Godmaņa tā laika valdības laikā tika izveidota tā sistēma, ko patreiz sabiedrībā mēs saucam par oligarku sistēmu. Tā bija tā sistēma, kas saistās mums ar 90. Gadu domāšanu. Mēs šodien nebalsosim ne pret atsevišķiem cilvēkiem, ne pret Ivaru Godmani vai Atis Lakteri vai kādu citu. Tas mums ir jāatcerās. Kalnietis kundze nebalsos manā izpratnē pret Godmani, Kalnietis kundze balsos manā izpratnē pret šo sistēmu. Jo mēs esam krustcelēs tādēļ, ka mums šī sistēma beidzot ir jāmaina. Un sabiedrība to ir sapratusi. Ja mēs skatāmies uz jauno piedāvāto valdību, mēs varam kritizēt šo te piedāvājumu vismaz pēc divām lietām. Pirmā lieta ir, mēs varam kritizēt pēc formas, un otrā lieta mēs varam kritizēt pēc satura. Pēc formas, kādēļ? Ja jau mēs esam tādā krīzē, kāpēc mums vajag steigties ar šīs valdības pieņemšanu? Nezinot pat īsti ne 100 dienu plānu, ne 300 dienu plānu, bet akceptēt šodien un nepagaidīt mēnesi. Beļģijā ir izveidota pagaidu valdība pēc pusgada, es teiktu diezgan ilgas, muļāšanās. Bet vismaz sabiedrība varbūt spēja ar savām problēmām šajā laikā tikt galā. Mēs steidzamies. Mēs steidzamies tādēļ, ka mums nav labāka piedāvājuma, ja mēs negribam sagraut sistēmu. Eksistējošās partijas, koalīcijas partijas, četras partijas, kas patreiz piedāvā valdību, patiesībā piedāvā ne tikai tos pašus vēžus, bet tos pašus vēžus tajā pašā kulītē. Es domāju, ka mūsu valsts nākotnes interesēs ir panākt, lai mēs spētu 90. Gadu domāšanu un 90. Gados izveidotās politiskās sistēmas kļūdas beidzot mainīt, jo citādi mēs paliksim par mūsu Baltijas un mūsu reģionu vājāko posmu. Mēs nespēsim konkurēt ne demokrātijas, ne tiesiskuma, ne ekonomikas laukā, ne ar mūsu kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem, ne arī ar pārējām reģionu vai Eiropas Savienības valstīm. Ja mēs kronētu karali, varbūt, ka mēs varētu runāt par Ivaru Godmani, jo viņš ir, protams, daudz ko paveicis, bet mēs vēlam valdību, kas nav jauna valdība. Tā ir vecā valdība, kas ir zaudējusi uzticību. Tieši šī iemesla dēļ arī es un arī mans kolēģis Aigars Štokenbergs mēs nespēsim atbalstīt šo valdību šajā balsojumā. Paldies!
Vārds deputēs deputātē Ingrīdē Circeņai.
Cienījamais prezidija un cienījamie kolēģi. Šodien var nosaukt par politiskā cinisma virsotnes iekarošanu. Vai tādēļ 5000 Latvijas iedzīvotāji piketēja pie Saeimas? Vai tādēļ vairāk kā 10000 Latvijas iedzīvotāji sniegā un Lietuva pulcējās lietu sargu revolūcijā doma laukumā. Absolūti ignorējot tautas prasību pēc godīgas un taisnīgas valsts varas, šodien mums tiek piedāvāta tā pati valdība cita premjera vadībā. Prezidenta prasība premjera kandidātam bija prasība to veidot no 5 labējām partijām. Prasība pēc proporcionālas pārstāvniecības un 100 dienu darbības redzējumu. Neviena no visām šīm 3 prasībām nav izpildīta, taču šodien ir piedāvāta valdības apstiprināšana. Gan prezidenta, gan premjera kandidātu uzskati ir, ka viņi ir izdarījuši visu, ko varējuši. Tas vienkārši parāda, ka varēšana ir tik maza, ka rezultātā tāds čiks vien ir iznācis, kā latvieši pasakās. Abi šie viedie kungi saka, jaunam laikam durvis ir atvērtas, viņi tikai negrib strādāt. Jā, durvis ir atvērtas tādiem valdītājiem, kā Godmaņa kunga nosauktais svarīgākais pirmās jaunās valdības ministrs Šlesera kungs. Tas ir simbols, par ko es arī gribu teikt šīm atvērtajām durvīm. Persona, kura balsoja par Nacionālās drošības likuma grozījumiem, pret ko iestājās Latvijas prezidenta Vaira Vīķi, Freiberga un vairāk kā 300 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Šlesera kungs, tas ir simbols. Tā ir persona, kurš prasīja noņemt knābu vadītāju Loskutovu, jo viņš skaidri parādīja uz partiju finansēšanas pārkāpumiem, kur summas ir mērāmas miljonos. Šlesera kungs, tas ir simbols partijai, kuras uzticības reitings nepārsniec 2-3% Latvijā, kas tiek nosaukts kā viens no pirmajiem ministru kabineta pārstāvjiem šajā jaunajā valdībā, kura veicinās uzticību valsts varai. Tas ir simbols korupcijai, politiskai korupcijai. Jūrmalgeita bija publisks apliecinājums ne tikai pieņēmums, to redzēja visa Latvija. Šis ir tas simbols jaunajai valdībai, kur iegūs uzticību. Ikval pētījums parādīja, ka 33 līdz 37% Latvijas iedzīvotāji ir neapmierināti ar satiksmes ministra Šlesera darbu. Ceļi nav izbraucami. Transports no pagasta uz rajona centru nevienā vien vietā ir reizi nedēļā un citur pat nav ne reizi nedēļā. Tas ir 21. Gadsimts. Mūsu ceļi Latvijā un pat ceļazīmes maksā 30% dārgāk kā citās Eiropas valstīs. Mums joprojām nav mobīlo sakaru un internetu pieslēgumā, jo konkursa papildus finansējumam tika izsludināts konkrētas firmas interesēs nevis gala pieslēguma nodrošināšanai. Taču nākamajā koalīcijā ir bijušie pagastu vadītāji, pilsētu pašvaldību vadītāji un deputāti. Man gribas jautāt Šķester kungs no Mākoņkalna, Hankas kungs no Aizputes. Upenie kungs no Krāslavas, Valēra kungs no Smārdes, Eglīša kungs no Preiļiem, Kraukļa kungs no Valkas, Laicāna kungs no Dundagas un pārējie pašvaldību vadītāji un deputāti. Vai tiešām jūs esat aizmirsuši, ko jūs vēlētāji un iedzīvotāji vēlējās no jums, tad, kad viņi par jums vēlēja, kad viņi gribēja jūs redzēt šajā saeimā? Jūs esat tie, kuri šodien balsos par šo pašu veco tautai neusticamo valdību. Ja mēs runājam par Latvijas pastu, 2 miljoni ir tā summa, ko valsts kontrole teica, ko Šlesera kungs simbols ir radījis Latvijas valstī, to apstiprināja valsts kontroles ziņojums, kas notika. Šis ministrs vērsās ģenerāla prokuratūrā, jo tika aizskārtas viņa personīgās intereses. Pagastos tiek slēgtas pasta nodaļas. Pirms dažām dienām es biju Liepājas rajonā, kur katrs otrais iedzīvotājs šajā pagastā teica, ko mēs tagad darīsim, mums nebūs pasnieku, mums nebūs nodaļas, es piekrītu, tās ir emocijas. Bet rezultāts ir simbols tam, kas šodien notiek, par ko mēs šodien gribam balsot un turpināt šo vareno varu. Ja šis ir svarīgākais, ja nosauktais jaunās valdības ministrs, tad atvērtajās durvīs, pirms tām mēs varam ieiet, godīgums ir jāatstāj ārpusē. Vēl dažus vārdus par 100 dienu programmu. Šo valdības sarunu laikā ģimenes ārsts atteicās parakstīt līgumus ar valsti, ar draudiem prasīt 15 latus par vizīti. Mums Latvijā trūkst ārsti, katastrofāli trūkst medicīnas personāls, medicīnas māsas. Tikai 5% no Latvijas iedzīvotājiem iziet profapskatas, pieaug saslimstība un darba spējīgo mirstību. Taču miljoniem latu šīm profapskatēm un veselībai domātā nauda netiek izlietota veselības aprūpē. Visā medicīnā ir krīze visos līmeņos, izņemot atsevišķas politiski lobētās nozares, kuras tiek izmantotas pozitīvismu kampaņai. 100 dienu programmā ir paredzētas tikai divas lietas. 3 mēnešu laikā veselības aprūpe paredz pārvietot slimniekus no stacionāriem uz sociālajām gultām, jo neparedz uzlabot veselības aprūpi. Un otru punktu es jums vienkārši citēšu, jo to nav iespējams savādāk pateikt. Valdība izskatīs jautājumu par atteikšanos no kapitācijas principa ģimenes ārstu apmaksā. Tas nozīmē, ka 3 mēnešu laikā diezgan droši mēs varam teikt, ka veselības aprūpe primārajā līmenī tiks likvidēta. Un šīs apmeklējums pie ģimenes ārsta 99,9% tā arī maksās šos 15 latus, jo nekas jau cits neatliks. Kapitācijas princips ir pamatu pamats pēdējo 10 gadu laikā. Ko tādā gadījumā jaunais laiks var teikt par šo deklarāciju un ko mēs varam teikt par 100 dienu programmu, ja veselības ministra kandidāts tika nosaukts vakar vakarā? Par kādām publiskām debatēm runā prezidenta kungs, ja mēs neesam dzirdējuši par šī jaunā veselības ministra nojausmas par to, ko iesākt, lai veselības aprūpē paredzētu elementāru pieejamību. Es aicinu Eglīšu kungu vai nu premjeru kāpt tribīnē un pateikt, izņemot sociālām gultām un varbūt garantētām mūža mājām, ko mēs darīsim turpmākajos 3 mēnešos. Pirms jūs sakat, ka mēs nākam šajā valdībā kā pilnvērtīgi proporcionāli pārstāvēta partija. Neapšaubām, ka tas viss novedīs pie jauniem piketiem un saimes atlaišanas. Un ja tas ir mērķis, tad mēs braši uz to arī tagad soļojam. Jaunam laikam ir viena skaidri noteikta sarkanā līnija, kas sakrīt ar ģenerāla prokuratūras prasību – cīņa pret valsts izzakšanu privātajās interesēs un godīga valsts pārvalde. Ja ne prezidents, ne premjera kandidāts to nesaprot, tad durvis paliek plaši atvērts uz bezdibeni. Mums nav iespēja balsot par šādu valdību.
Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta iesniegumu ar ierosinājumu turpināt Saeimas ārkārtas sēdi bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad turpinām sēdi bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātiem Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, es pateicos jums visiem, ka šoreiz viena no retajām reizēm, kad jūs ieklausaties savos kolēģos runātājos. Paldies. Es ceru, ka arī manī. Jo tauta šodien uz mums skatās, klausās mūsos un gaida. Un es gribu sacīt, ka tauta ir apmulsumā un neziņā. Tauta gaida, kas būs. Un šobrīd jo īpaši, kad top jaunā valdība, gaida vai sagaidīs to, ko gaida. Un runāšu, lai kliedētu šo apmulsumu, ja man tas izdosies kaut nedaudz. Un es zinu un apzinos, ka es izsaukšu arī uguni uz sevi. Bet lai, patiesība ir dārgāka pa visu. Es neanalizēšu, lai gan ir 15 minūtes un tādā laikā daudz ko varētu paspēt, es runāšu īsāk, neanalizēšu apstākļus, kādos radusies šī ļoti sarežģītā situācija valstī. neusticību pārvaldes institūcijām, bet teikšu galveno, cienījamie kolēģi, ir pienācis pēdējais laiks, atmest personīgās, atmest partijas, atmest grupējumu intereses un strādāt tautas labā. Strādāt es uzsveru. To pieprast tauta, jūs ļoti labi zināt, tā ir tādas tiesības, jo viņi mums deva tiesības šeit viņus pārstāvēt. Un tāpēc mums attiecīgi jārīkojas. Pēc tautas piketiem, demonstrācijām un tā tālāk, pēc Kalvīša valdības demisijas, Zatlerkungs paziņoja, ka valdība jaunā jāveido piecām partijām. Mēs esam nonākuši šodien pie četrām. Kāpēc? Un kāpēc Zatlerkungs piekrita šādām variantām? Bez valdības periods nedrīkst būt. Tas ir nepieļaujams tik ilgu laiku. Jau pārāk ilgs tas ir bijis, jo pašreizējā valdība, kura ir demisionēsi, jau nav īsti strādātāja. Kāpēc, lūk, tagad būs galvenais jautājums, kāpēc jaunais laiks nav valdībā? Vai varēja būt? Es uzsveršu, ka prezidenta kungs darīja visu, lai tā būtu. Godmaņa kungs, es apbrīnoju viņa pacietību, viņa izturību, lai gan viņš ir pietiekami karstasinīgs vīrs. Kādā veidā viņš atkal un atkal runāja ar jums? Bet jūs nesadzirdējāt, jo negribējāt. Tieši tā. Un ziniet, būdams politikā un būdams žurnālists, ārkārtīgi daudz gadus, visu atmodas laiku līdz šodienai un Saeimā 5 Saeimas, es zināju no pirmās stundas un no pirmās minūtes, ka jaunais laiks valdībā nebūs. Viņi vienkārši neies šajā valdībā, jo viņi negrib tajā iet. Lūk, un to darētu ielāgot visiem un visur. Ziniet, reizēm jūs man atgādināt bērnus, kuri spēlējās smilšu kastītē ar savām rotaļlietām, zinot, ka savējo viņi neatdos. Jūs ārkārtīgi skaisti runājat. Zaķa kungs šodien teica skaistus vārdus, Circenes kundze, zem kuriem it kā varētu parakstīties, ja tie nebūtu tikai vārdi 5 gadu garumā. Darbi. Ziniet, tikai par ceļu fonda likvidēšanu, Repšs kungs, jums vajadzētu saņemt tādu nopelnumu no visiem autobraucējiem, ka jūs vairs negribētu skatīties viņiem acīs. Jā, tā ir patiesība. Redziet, jūs esat baltiņģeļi. Visu laiku un tagad gribat palikt baltiņģeļi ar apzeltītiem spārniņiem. Pārējie visi melni kraukļi. Vai ne, kuri negrib tautai neko labu? Paradoksāli. Un vienīgais jūsu līdzeklis, tautas barošana ar skaistiem vārdiem, to, ko jūs šodien runājāt jau, un to, ko runāsit vēl šodien, rīt, parīt un aizparīt. Cik ilgi jūs gribat dzīvot ar šo skaistu vārdu, nu, jūru? Un jūs domājat, ka vēl jūs 5 gadus sēdēsit tādā veidā Saeimā, vai vēl ilgāk, neko nedarot? Jums bija iespēja strādāt, jums tagad bija iespēja strādāt. Bet jūs to negribat, jo jūs baidaties no atbildības. Jo ziniet, šī prasība izdarīt grozījumus krimināla likumā ir vienkārši absurda. No kāda viedokļa? Paklausieties. Jūs kādreiz ārkārtīgi kritizējat šeit, saucot pie visiem zvaniem, ka nedrīkst būt tā, ka valdība uzspiež Saeimai izdarīt kādus grozījumus, pieņemt attiecīgo likumu, pareizi nedrīkst. Notika tā. Tā bija kļūda. Mēs pakļāvāmies toreiz. Izlabojam šo kļūdu. Bet tagad jūs gribat to pašu. Vēl pat premjera kandidātam nemaz nav valdības. Jūs pieprasat, lai viņš izgroza likumus, pirms jūs ejat valdībā. Tas taču ir absurdu absurds. Vienreiz jūs kritizējat, ka tas ir nepieņemami. Otreiz jūs sakat, draugi mīļie, izdariet to, tad mēs būsim kopā ar jums. Mēs gribējām būt kopā ar jums. Vēl gribam šodien, bet jūs jau nevarat iet mums blakus, jo jums ir balti spārni ar apzeltītā maliņā. Tur jau tā bēda. Saprotiet, jūs runājat par tiesiskumu. Jums dot tieslietu ministriju. Lūk, ieviesiet tur savu tiesiskumu. Izdariet, pārlieciniet mūs un sabiedrību par, ne tikai par kopējiem vārdiem, tiesiskums. Ak, tu Dievs, kas tad tur ir iekšā? Tiesiskums, šāds tiesiskums, kādu jūs prasat izdarīt godmanim, vēl neizveidojot valdību? Lūdzu, tieslietu ministrija jums. Jums ir visas iespējas ņemt izglītību savās rokās. Divreiz jau viņa bija. Tagad jūs baidaties trešo reizi. Baidaties. Ekonomikas ministrija, nu redziet, jūs neprotat ieklausīties. Es jūs uzslavēju par ieklausīšanos, bet kad es saku skarbus vārdus, patiesus vārdus, jūs negribat ieklausīties. Lūk, tātad ieviesiet kārtību tādā izglītības ministrijā. Ieviesiet kārtību ekonomikas ministrijā, kur jums piedāvā. Kariņa kungs tur sasmērēja savus kājiņus un rociņus. Un tagad baidās. Lūdzu. Good. Par integrāciju nerunāsim. Tā kā lūk, jums visas iespējas tika dotas. Bet jūs? Ne. Ne. Jo, ziniet, jums ir balti spārniņi ar sudrabmaliņām. Tā. Ziniet, es pateikšu vēl vienu. Tēvzemei un brīvībai LNNK. Visu pirms būtu tiesības nepiedalīties ne bijušajā valdībā, ne esošajā. Ja mēs negribētu strādāt. Ja mēs negribētu strādāt tautas labā. Jo, diemžēl, aizejošā valdība un arī nākamā nesolās. Godmaņa kungs pats man pateica, uzdodot savu jautājumu par nacionālām lietām, ka viņi nevarēs, tā sakot, piekrist mūsu nostādnēm. Bet mēs ejam šajā valdībā, lai strādātu, nevis lai runātu. Tās ir divas dažādas lietas. Draugi mīļie, un ziniet, es būtu ārkārtīgi priecīgs, ja tie cilvēki, kuri ir balsojuši par jums, saprastu, ka viņi ir kļūdījušies. Un laiks jums padomāt, vēl ir 3 gadi laika, vēl mēs varam nostāties viens otram blakus, un varam strādāt kopīgi tautas labā, nevis tikai bruķēt, kā tautā saka, muti. Uz ko es arī aicinu jūs nākotnē. Paldies!
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aleksandram Golubovam, viņš vēlas runāt par procedūru.
Cienījamie kolēģi, 10:30 Saeima pieņēma lēmumu, ka mēs turpinām kārtējo sēdi 16. Sakarā ar to, ka ārkārtas sēdi jūs gribat turpināt bez pārtraukumā, bet 16. mums jau sāk kārtējo sēdi, par ko ir nobalsots šajā konkrētajā priekšlikumā nav nekā runāts, ka mēs pārcelām kārtējo sēdi. Atvainojos, bet tā ir runāts mūsu kārtības rulē.
Nepateicis vārds deputātam Kārlim Šadurskim. Deputāti Golubovi, jums nav taisnības, jums atbildēšu pēc nākamā runātājiem.
Godātie kolēģi, godātais pretendent, Godmaņa kungs ir lielisks orators, un iespējams, ka šī māksla būs viņa galvenais valdības vadītāja darba instruments, kas iespējams arī paildzinās nākošās valdības mūžu. Un šodien mums bija iespēja noklausīties patiesi interesantu retrospekciju par nesenās Latvijas vēstures grūtiem brīžiem, bet, diemžēl, par valdības uzdevumiem un veicamajiem darbiem mēs dzirdējām stipri maz. Es pierakstīju nemainīt vīziju, izpildīt misiju, cīnīties ar visiem šķēršļiem. Un vēl valdības mērķis tuvoties tam, ko mēs gribam. Godmaņa kungs, ko jūs gribat? Un kā mēs esam līdz tam visam nonākuši? Ivars Godmanis saņēma valsts prezidenta uzdevumu izveidot 5-partiju koalīciju. Var saprast šo prezidenta vēlmi. Te rezultēja sabiedrības prasība pēc jauna tiesiskuma un likuma varas līmeņa valdības darbā. Šādi Zatlera kungs neitrālā formā lika saprast, ka jaunajam laikam ir jābūt valdībā. Jo vecā koalīcija sabiedrības acīs ir politiski bankrotējusi, pilnīgi zaudējusi tautas uzticību. Un jaunajam laikam bija jākļūst par pamatu cerībai, ka jaunā valdība atšķirībā no iepriekšējās kalpos tautai nevis oligarhiem. Jāsaka, ka Godmaņa kungs pret šo uzdevumu ir izturējies gauži pavirši. Jaunais laiks pie 5-partiju sarunu galda tā arī nav bijis aicināts. Godmanis ir darbojies kā kurjers starp lielisko četrinieku, kas ievedis valsti politiskā un ekonomiskā krīzē un jauno laiku, kam būtu bijis lemts no šīs krīzes vilkt ārā. Godmaņa kungs uzklausīja jaunā laika priekšlikumus, patiesi uzmanīgi uzklausīja, teicās tos izprotam un pat atbalstām un liekam galdā vecās koalīcijas partijām. Katreiz pēc tam, kad Godmaņa kungs atpakaļ jaunajam laikam atnesa koalīcijas vienotu nē, mums atkal bija iespēja izteikt savus priekšlikumus. Un tā šis algoritms darbojās, jaunā laika priekšlikumi, koalīcijas nē, jaunā laika priekšlikumi, koalīcijas nē, jaunā laika priekšlikumi, koalīcijas nē, tā tas strādāja līdz vakardienai. Saprotams, ka rezultātu nebija. Skaidrs, ka jaunajam laikam atvēlētā loma ar aizbāstu muti un sasiestām rokām sēdēt valdības sēžu zāles priekštelpā nav neproduktīva, neiespējama. Mūsu galvenās prasības par oligārhu ietekmes mazināšanu un atbalstu ģenerāla prokuratūras centieniem nosēdināt oligārhus uz apsūdzēto sola, par valsts spēju nodrošināt godīgu priekšvēlēšanu kampaņu turpmākajās vēlēšanās, garantēt knābu neatkarību, radīt to tiesisko bāzi, lai valsts ekonomika varētu sākt atspirkt un nodrošināt tautas labklājības celšanos, tas nerada dzirdīgas ausis ne Tautas partijā, ne Latvijas pirmajā partijā Latvijas ceļā, ne Zaļo zemnieku, ne Tēvzemiešu partijā. Valdības veidošanas sarunas bija ilūzija, kurā Godmaņa kungs diemžēl darbojās nevis kā premjera kandidāts, kas grib izveidot kvalitatīvu valdību, kas tiešām spējīgi atgūt sabiedrības uzticību. Godmaņa kungs strādāja kā vietu ierādītājs politiskajā teātrī, bet varbūt pareizāk jāsaka cirkā. Kalvīša valdība atkāpās tādēļ, ka bija galīgi zaudējusi tautas uzticību. Nevis tādēļ, ka tai trūktu atbalsta Saimā. Saimas atbalsts tai bija līdz pēdējai dienai, Saimas atbalsts tai ir arī šodien. Diemžēl arī varas nodošana tika realizēta veidā, ko lieliski raksturoja savulaik Sarmīte Ēlerte. Varu nodot tā, lai ne grams no tās nenokristu zemē. Un mēs redzējām, ka tieši šādu varas pārņemšanas modeli atbalsta šīs Saimas vairākumus. Šajā modelī darbojas varas amatu mantošanas princips. Taču, diemžēl, laimīgie mantinieki līdz ar varu saņem arī sabiedrības vilšanos. Ka šoreiz tie pat nav tie paši vēži citā kulītē. Šoreiz arī kulīte ir tā pati. Tikai nododot kulīti no rokas rokā, tā ir nedaudz sakratījusies un daži vēzīši ir samainījušies vietām. Līdz ar šīs valdības apstiprināšanu, ne tikai Kalvīša Godmaņa valdība ir bankrotējusi, bet arī pozitīvisma kampaņas rezultātā radusies 9. Saima ir zaudējusi jebkuru morālu leģitimitāti. Paldies!
Golubov kungs, atbildot uz jūsu jautājumu, Saeimas kārtības ruļa 52. Pants nosaka, ka pirms vienas lietas izskatīšana nav pabeigta, nedrīkst pāriet uz citu lietu, izņemot gadījumus, kad debašu pārtraukumu un pāriet uz citu lietu prasa Saeimas komisija vai vismaz 20 deputāti un Saeima tam piekrīt. Un bez tam, izņemot kārtības rulī paredzētos gadījumus, 49. Pants, sēda pārtraucama un slēdzama tikai uz Saeimas lēmumu pamata. Pārtraukumu un slēgšanu var ierosināt sēdes vadītājs vai vismaz 5 deputāti. Debats par procedūru nav atļauts, atvainojos. Turpinam sēdi, vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamo prezidiju, cienījamo deputātu līdz tādam oratorismam, kā iepriekšējie deputāti, man laikam nekad neaiziet, bet man šķiet, ka diez vai arī vajag. Es esmu šeit, lai Tautas partijas frakcijas vārdā pateiktu, ka mēs atbalstām Ivaru Godmani, mēs atbalstām šo nākamo valdību un izteikt, diemžēl, nožēlu, ka mēs neesam sasnieguši tos mērķus, ko arī Tautas partija gribēja. Mēs bijām pie valsts prezidenta visi kopā. Mēs vienojamies par Ziemassvētkiem, lai pirms tam būtu valdība, un mēs vienojamies, ka mēs visi gribam 5 partijas. 5 partiju koalīciju. Šodien es dzirdu, ka tiemžēl jūs jau ietērpat jaunos iemeslos, kā apaudzējat šo neiešanu valdībā ar skaistiem, tādiem opozīcijas cienīgiem jauniem iemesliem. Šodien daudz man prasījuši, ja vai Ivars Godmans ir izdarījis visu, lai jūs nāktu, un ja būtu Tautas partijas premjera kandidāts, vai mēs būtu labāk darījuši. Es domāju, ka mēs var būt izmantot vairāk savus cilvēku resursus, jo mēs esam vairāk, mēs būtu vairāk runājušies, varbūt, bet man šķiet, ka iznākums būtu tāds pats, jo, diemžēl, uzvarēja jūs vidū tas noskaņojums, kas savā laikā lika aiziet jums no valdības, kas jau no paša sākuma pateica, ka mums jābūt opozīcijā, kas pateica, ka nevajag iet valdībā, jo mūsu vēlētāji mūs atbalsta kā opozicionārs. Un man ir ļoti žēl kārtējais vilciens aiziet bez jaunā laika, un es nezinu, vai tas nav pēdējais šajā sasaukumā. Jo valdības stabilitāte, valdības ilgtspēja būs godmaņkungu rokās, būs ministru rokās, būs varbūt arī to cilvēku rokās, par ko runāja Jānis Urbanovičs, bet nebūs vairs jaunā laika rokās. Diemžēl, paldies.
Vārds debatēs deputātam Gunti Meniņam.
Augsti godātie tautas kungi, pagājušajā valdībā, kad tā jau bija sašūpojusies, premjerministris Aivars Kalvītis sacīja, kad valdība ir zaudējusi spēku un vajadzētu atgūt spēku. Nē, Kalvīša valdība bija visstiprākā valdība, kāda vien Latvijas vēsturē bijusi, izņemot varbūt Kārļa Ulmaņa valdību. Saeimas frakcijās bija dzelžaina balsošanas sistēma atstrādāta, un visi balsoja pēc parādītiem īkšķiem, pēc zaļām vai pat baltām vai sarkanām kartiņām. Kalvīša valdībai netrūka spēka, bet trūka goda. Un tas bija stipri bēdīgi. Un to liecina tāds fakts, ka šobrīd no sabiedrības Saeimu atbalsta mazāk nekā 20%. Citiem vārdiem pret Saeimu ir vairāk nekā 80% sabiedrības. Tāpēc es brīnos par jūsu brīnīšanos un arī Ivara Godmaņa brīnīšanos, kāpēc tie ļaudis tik masveidīgi ar milzīgu pārsvaru grib bezpartejisko deputātu, bezpartejisko premjerministru. Un es arī brīnos par to, ka nav ko brīnīties jums, kad liela daļa, varbūt pat lielākā daļa no mūsu sabiedrības vēlas jaunu Saeimu. Redziet, tāpēc šī paša iemesla dēļ, jo sabiedrība uzskata, ka partijas ir vainīgas pie valsts nozagšanas, kura Nu, neapšaubāmi arī tāds fakts pastāv ir konstatēts no citur no augšas. Arī mēs, Saeimas deputāti, esam zaudējuši godu. Vai mēs paši to saprotam, ka esam nonākuši pretrunā ar savām sirdsapziņām? Ja tādas ir, un tādas ir, visiem ir sirdsapziņa. Viņi var būt tikai ļoti dziļi. Pretruna ar sirdsapziņām mums iesākās no tā brīža, ka mēs šeit no šīs tribīnes devām zvērastu kalpot godprātīgi Latvijai un darīt visu labu. Un tāpēc, kā var iet šī pretruna zvērasts un paklausīga balsošana pēc tās obligātās balsošanas, pēc sarkanās vai zilās kartes vai pēc īkšķa. Tā ir pilnīga pretruna manā skatījumā. Un es tāpēc ierosinātu, ka turpmāk zvēras cijāceļ, jo tā ir pretruna, vai jūs domājat, ka Krievu frakcija tur pa valodas lietām balsodami, zvērēdami domā to, ka diez vai, mēs spiežam cilvēkus, tas ir ļoti ļauni, ja mēs spiežam jā. Kādam dod zvērastu pret
Eniņ, kungs, es jums aizrādu par to, ka jūs lietojat nekorekts izteicienus saistībā un attiecībā uz saviem kolēģiem.
Labi, piedodiet, ka lāga nesapratu, bet es gribētu pateikt vēl vienu nepatiesību saimā. Skaidru nepatiesību. Ir tāds aizklātais balsojums. Tā nav patiesība, nav tāda aizklāta balsojuma. Ja man sēž pa labu un kreisi kolēģi, tie tak redz, kā es balsoju. Bet vēl vairāk. Un saucās aizklātais balsojums. Bet augšā, redziet, tur stāv, pašās beigās stāv šitie te kino un fotomeistara milzīgiem objektīviem un var jebkuru manu jūsu balsojumu, šo aizklāto balsojumu filmē, nofotografēt un dokumentēt. Arī šeit es lūgtu kaut ko padomāt. Sacīt, ka var neņemt vērā tos 5 vai 15 tūkstošus, kas te sapulcējās un sacīt, kad 100 reizes lielāks cilvēks skaits palika mājās un tie domā savādāk, bet nevar neņemt vērā tos vairāk nekā 80%, kas pēc aptaujām ir pret saimu. Kad frakcijā bija tikšanās ar Ivaru Godmani, es vienīgais viņam pateicu, ka balsošu pret viņu. Es arī motivēju. Pamatoju savu lietu. Ivars Godmanis man labi atbildēja. Un pagāja 3 dienas, ir pagājušas. Es laikam esmu emocionāls cilvēks. Un vakar Dombura raidījumā pašās beigās uz mani atstāja dziļu iespaidu Ivara Godmaņa pēdējie vārdi. Otrais uz mani atstāja iespaidu, diemžēl, arī jaunā laika cietā kokaini spītīgā nostāja. Un es domāju, ka jaunais laiks atkal izdara savu kārtējo kļūdu. Ņemot vērā cerību, ticību, varbūt arī mīlestību. Es pēc savas sirdsapziņas, jā, cerēdams, tā dāvāšu savu uzticību Ivaram Godmanim, cerēdams, ka viņš manu atdoto balsi paņems kā nelielu daļu sava smagā atbildības nastā. Bet,
Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, pirms mans runātāji, manuprāt, ļoti precīzi analizē šīs valdības gan iecerēto darbību, gan procesu, kā tā tika veidot, un manuprāt, es vairs neko jaunu nepateiktu, ja mēģinātu runāt par to pašu, toties, tas, ko es gribētu parunāt, ir tā sajūta, kas šobrīd atrodas, es domāju, sabiedrībā ikvienam cilvēkam, kas tomēr seko līdz politikai valsts pārvaldē, un šī sajūta man ir tāda ļoti, ļoti interesanta. Es atgādināšu 2007. Gadu, kurš neapšaubām ir ļoti, ļoti piepildīts gads Latvijas politika, atceramies drošības likumu grozījumus, aso reakciju no sabiedrības, no prezidents, atceramies koalīcijas, ļoti dīvainu rīcību šajā sakarā un pēc tam, nu, paldies Dievam, kaut kādu risinājumu. Atceramies prezidenta vēlēšanas, atceramies Loskuto balsojumu. Bieži vien sabiedrība to sauc par politisko teātri un neviens, vai gandrīz neviens šajā valstī vairs netic, ka tā ir tāda īsta un nopietna domāšana par tautas interesēm. Ko šobrīd es redzu saistībā ar Ivaru Godmaņa apliecinājumu, kā es jūtu, Godmaņa kungs, tiešām lielā cieņā par jums kā personību, kā es jūtu, kā varētu veidoties šīs valdības darbs. Un es to redzu kā kaut ko līdzīgu Cervantesa romānā Dons Kihots aprakstītajam procesam, kur šis cēlsirdīgais un drosmīgais un godprātīgais bruņnieks esat jūs. Jūs tiešām no visas sirds vēlaties šajā valstī izdarīt daudz ko labu. Jūs esat pilns enerģijas, jūsu mērķi taisni un saprotami. Savukārt šis veidzirnavs, kuras vienkārši stāv un vienkārši griežās, tā ir šī vecā jaunā Aigara Kalvīša koalīcija, kura pēc būtības gan 15 ministru plus vēl 2 parlamentāro sekretāru sastāvā nav nec gatava, nec sapratus, ka viņai būtu pēc būtības jāmainās. Un tas, ko dar Godmaiņa kungs šobrīd, ar visu cieņu vēlreiz pret jums, jūs nākat cenšaties pārliecināt. Jūs gribat, lai kaut kas kustās uz priekšu un joprojām jūs jūtat, ka atstatieties pēc šīm dzirdamām, kuras maļ, monotoni, lēnām, vienkārši, bez jau kādas sapratnes, ka kaut kas šajā procesā ir slikti. Un ko es lasu un ko es redzu, izdejot no šīs situācijas? Es dzirdu, ka jūs sakat, ka jau martā būs kaut kāda dziļa nopietna krīze, ar ko būs jācienās. Es dzirdu par to, ka drīz kaut kādās stundās varbūt vairs kādam nebūs elektrība mājās. To es dzirdu radio. Es dzirdu jūs šīs dienas šeit Saeimas uzrunu, kurā principā mēs runājam tikai par 90. Gadu sākumu vidu, kurš bija pārpildīts ar tādām ļoti enerģiskām darbībām, lai krīzi novērstu. Un šeit es vēlreiz pārliecinos par šo Dona Kihota tēlu, kurš vēlās un kurš iet it kā cīnīties ar kaut ko mistisku. Kolēģi, visā šajā stāstā vienīgais, ko es nesaskatu, ir labais, lādzīgais ierošanēsies Sančo Pants, kurš jūs pamāca. Jo man tiešām izbrīnīja, ka cilvēks, kurš nāca kopā ar jums uz pārunām, kurš varbūt tikai vizuāli līdzīgs labsirdīgam Sančo Pantsam, bija Georgs Lansmans, kura pieredze līdz šim nepārāk tīros darījumos ar muitu, kura izprat par ekonomiku, manuprāt, ļoti apšaubām, nevienmēr vairo jūsu autoritāti un šīs valdības spēju kaut ko mainīt. Kolēģis ļoti ceru, ka šī vīzija, kur šobrīd man ir, ka viņa neattaisnosies. Ļoti ceru, un es domāju, ka arī cilvēku uz ielām tic, ka varbūt tomēr kaut kas šajās dzirnavās sakustēsies, un šis monotoni riņķojošais riņķis, viņš apstāsies un varbūt pat sāks šķobīties, un varbūt pat kaut kas izmainīsies uz labu. Un tomēr, Godmaiņa kungs, tā būs jūsu atbildība. Jūs esat tas, kas šobrīd uzņēmis Don Kihota lomu, un es ceru, ka jūs to ļoti labi apzināties, un jums bija iespēja jaunā laika, vidē jaunā laika cilvēku personā iegūt sev uzticams partners, diemžēl, kaut kādu iemeslu dēļ jūs to neizdarījāt, vai jums nedēju to izdarīt. To jūs zināt daudz labāk. Kolēģi, es aicināšu, necīnamies ar veidzirnavām, mierīgi nosvērt, apsēžamies pie galda un atrodam valstī labāko modeli. Un necīnamies ar veidzirnavām kopā. Mēs tikai kopā varam izdarīt visus jautājumus, nevis vienu atmetot, vienu atgrūžot vai noskot ultimātus. Šī ultimāti mums nebūs pieņemami, tāpēc mēs šobrīd balsosim pret.